Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan vam želi magazin na prvom programu Radio Beograda koji upravo počinje. I svima koji slave želimo srećan praznik. Hristos vaskrese i čujemo sad kako vi kažete vaistinu. Jedno lepo praznično druženje pred nama i vama sve do 13 časova i ovog vaskršnjeg ponedeljka sa razgovorima koji će biti, nadamo se, i važni, i lepi, i zanimljivi i uz koje će vam lepše, neću da kažem brže namerno praznike, ali lepše proći ovo vreme koje ćete provesti uz prvi program radija. A evo o čemu ćete biti u prilici da slušate do 13 časova. Poći ćemo u susret Svetskom danu intelektualne svojine koji se obeležava sutra, ali već danas u magazinu na prvom gošć će biti Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije. Ovogodišnja tema, ovogodišnjeg Svetskog dana intelektualne svojine je intelektualna svojina i mladi, inovacije za bolju budućnost. I još ćemo o mladima u današnjem magazinu na prvom, ali u drugom satu, i jedna tema koja je osetljiva, ali o kojoj mora da se govori. Naime, više od trećine mladih osoba pretrpelo je fizičko ili digitalno nasilje, a skoro tri četvrtine verbalno. 21% devojaka bile su žrtve seksualnog nasilja. To su neki od pokazatelja detaljnog istraživanja krovne organizacije mladih Srbije, koje se bavilo bezbednošću i zdravljem te populacije. A tim povodom naša gošća telefonom bit će generalna sekretarka krovne organizacije mladih Srbije, skraćeno KOMS, Miljana Pejić. O današnjem magazinu i o velikom jubileju Društva konzervatora Srbije. Konzervatore inače nazivaju i nevidljivom rukom koja čuva kulturno nasleđe. Naša gošća biće predsjednica društva, arhitekta Katarina Maksimov. I govorit ćemo o još po nečemu, ima još gostiju, domaćih gostiju u posljednjem satu. Vrlo zanimljivim i lepim povodom naša gošća biće urednica dečije redakcije prvog programa Radio Beograda, Vesna Ćorović-Butrić. Ponovo je dobila nagradu, možemo tako da kažemo, ali jednu vrlo specifičnu nagradu, i reč je o jednom zanimljivom projektu koji je posvećen svoj višejezičnoj deci, onoj silnoj deci naših ljudi koji su se iselili diljem sveta i koji imaju poteškoće u vezi sa maternjim jezikom. E, zbog njih je pokrenut sajt Audiomanija i taj sajt je imao jedan konkurs, a na tom konkursu naša Vesna Ćorović-Butrić je dobila jednu posebnu nagradu. E, toliko za uvod. Još jednom, dobar dan. A u ime ekipe koja će sa vama biti do 13 časova, pozdravlja vas Elizabeta Arsenović.
Ljubim tle oko me voda.
tvoja ljubav. Danima se borim sam sa sobom, nisi tu. I noćima već gorim istom vatrom i u snu. Ja tražim ruke koje opet gledam osmeh tvoj. Moja Julija, ti si moja Julija, imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija, ti si moja Julija, imam svet. Imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija, ti si moja Julija. Imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija.
Deset je časova i 12 minuta, Radio Beograd 1, upravo je počeo magazin Na prvom, izdanje za ponedeljak 25. april, a 26. april se diljem sveta pa i u našoj zemlji obeležava kao svetski dan intelektualne svojine. Najavili smo, a sada je tu u studiju sa nama naš prvi gost Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije. Gospodine Mariću, dobar dan.
Dobar dan.
Srećan vam praznik.
Hvala vam najlepše.
I hvala vam što ste na praznik došli upravo u Radio Beograd da bismo našim slušalcima, ja sam ovaj razgovor najavila kao vrlo, vrlo zanimljiv i vrlo važan razgovor o intelektualnoj svojini, a vas sam pohvalila za program koji će sutra biti. I dobro je već danas znati šta nas sutra očekuje na Svetski dan intelektualne svojine, a u organizaciji vašeg zavoda.
Hvala vam najlepše. Ja bih se zahvalio Radio Beogradu jer vi svake godine posvetite pažnju ovom pitanju. Da, mi već više od 10 godina ovdje u Republici Srbiji proslavljamo Dan intelektualne svojine, koji je, kao što ste rekli, međunarodni dan. Zapravo 1970. godine tog dana je doneta Svetska konvencija o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu. 30 godina kasnije je taj dan proglašen za Dan intelektualne svojine i u toj odluci je inače rečeno da se tog dana 26. aprila slave kreativni ljudi i doprinos koji naučnici i umetnici daju u napretku ovog sveta. Prema tome, ovo je zapravo i vaš dan i svih tih kreativnih ljudi koji rade nešto što je od dobrobiti za čovečanstvo, bilo na polju nauke, bilo na polju umetnosti.
I svake godine, ako se ne varam, ovaj svetski dan ima neku svoju temu, je li tako?
Jeste, apsolutno.
Odnosno, nešto je u fokusu ove godine mladi.
Jeste. Prošle godine smo govorili zapravo uvek se provlači intelektualna svojina. Prošle godine, recimo, tema bila intelektualna svojina i mala i srednja preduzeća, a ove godine, kao što ste pravilno nagovestili, to su mladi i intelektualna svojina. Odnosno, kakvu ulogu ima intelektualna svojina u životu jednog mladog čovjeka i kako mlad čovjek zapravo može da doprinese u razvoju intelektualne svojine.
I to je dodatno, izvinjava se, i kako osvestiti mlade o važnosti intelektualne svojine i njihovim pravima u tom smislu.
Apsolutno. Pazite, u Evropskoj uniji se vrši istraživanje kakav je pogled jednog mladog čovjeka na neke negativne pojave kršenja intelektualne svojine kao što su piraterija ili krivotvorenje. Pre recimo nekih desetak ili 12 godina, nisam sasvim siguran, u Holandiji je bilo jedno istraživanje, 80% mladih nije vidjelo nikakav problem recimo u nelegalnom šerovanju muzike preko interneta. Verujte mi, to ipak nije, po znacima navoda, zločin bez kazne, ali piraterija urušava ekonomiju jednog društva, povećava nezaposlenost i tako dalje. Prema nekom posljednjem istraživanju koje je rađeno pre 2 godine, u Evropskoj uniji 48% mladih je reklo da ima negativan stav prema pirateriji i krivotvorenju, a prošle godine 56% ljudi, odnosno mladih ljudi, osuđuje takve aktivnosti. Znači, to je i dalje visok procenat onih mladih ljudi koji, kako se to kolokvijalno kaže, nemaju problem sa kršenjem intelektualne svojine, ali bez obzira stvari ipak idu napred. I to je jako važno. Spomenuli ste zašto je to važno. Pre svega, mislim da je dobro da se razmišlja da se intelektualna svojina uvede kao jedna vrsta društvenog vaspitanja, ne samo u srednjim, nego čak i u osnovnim školama. Jer pazite, u korenu reči intelektualna svojina je svojina. Mi nemamo nikakvu intelektualnu prepreku da shvatimo da je, ako osmogodišnjem detetu kažete reč krađa, ono će razumeti da to nije nešto što je u redu. Ali kada se recimo dešava fotokopiranje knjiga ili nelegalno umnožanje filmova ili samo gledanje nekih nelegalnih sadržaja na internetu, mislim da u većini slučaja mladi ljudi ne razumeju da to nije nešto što je društveno prihvatljivo, jer je nešto što je u osnovi loše, što potkopava i naš kolektivni duh, ako hoćete, pa i naravno našu ekonomiju.
Svakako, izvinjam se što vas prekinem, ali na ovom mjestu da kažem, kada se recimo fotokopira knjiga, mnogi to doživljavaju kao predmet, nisu svesni sadržaja i zapravo krađe u tom smislu ili narušavanje nečijih prava, autorskih prava u ovom konkretnom slučaju. Pazite,
intelektualna svojina, ako gledate istorijski, čovjek je tvorac od praistorijskih vremena, je li tako? Međutim, intelektualna svojina je civilizacijska tekovina. Ona nije nastala, verovali ili ne, zato da bi se nagradio autor per se, već zato da bi se kroz tu nagradu on motivisao da nastavi sa kreativnim radom, što će na kraju dana biti koristi za samo društvo. Dakle, vi ako danas pogledate savremeni svijet, vi nemate ni jednu razvijenu, prosperitetnu zemlju, prosperitetnu ekonomiju koja nema razvijen sistem intelektualne svojine. I ako gledate recimo ekonomski razvoj svijeta, dugi niz godina, sve do 19. veka, do engleske industrijske revolucije, taj razvoj je bio negdje 0,2%. Tek od tada, zapravo kada inovacija, kada pronalazak stupa na scenu, on postaje 1,1, na poslije drugog svjetskog rata on praktično nema presedana. A pogledajte samo odnos takozvanih nematerijalnih dobara 70. godina 20. veka. U jednom preduzeću je bio 17%, a danas je 85%. Samo da spomenem, nematerijalno dobro, to su patenti, to su žigovi, to je industrijski dizajn i tako dalje. Ogromna je vrednost intelektualne svojine. Promijenila se vrednost, promijenio se značaj intelektualne svojine. Ja sam bio na jednom predavanju, jedan gospodin koji je studirao Oxford 60. godina prošlog veka, on uopšte nije čuo za intelektualnu svojinu u to vrijeme. A danas je nezamislivo da vi na jednom ozbiljnom univerzitetu nemate to kao predmet. I to ne samo na pravnom fakultetu, to je pre svega pravo, tako. Već i na fakultetima umjetnosti, na tehničkim fakultetima, recimo na mašinstvu, na elektrotehnici i tako dalje. Na tim predmetima mi ne treba naše mlade ljude da obučimo da budu vrhunski advokati, ali oni moraju da znaju da kad rade nešto kreativno, da oni imaju nekakvu intelektualnu svojinu na tome što su stvorili. Da je to ne samo priča, nego da je to jedno ekonomsko dobro koje ima svoju cenu na tržištu.
I sutra na ovom događaju koje organizuje Zavod za intelektualnu svojinu Srbije će biti zapravo predstavljeno nekoliko, da kažem, dostignuća upravo u ovoj oblasti mladih intelektualne svojine, a također mislim da će se za još jedan korak bliže prići mladima i predočite im koliko je to važno.
Da, svakako, to je jedna vrsta, taj dan, kažem, zaista je dobro što se i vi dajete svoj, naravno, doprinos proslavi danas Svjetskog dana intelektualne svojine. Ali ovo je jedna vrsta popularizacije intelektualne svojine. Mi sutra imamo neke mlade preduzetnike koji imaju pronalaske, koji imaju inovacije, kojima je država Srbija odgovarajuće fondove pomoći, koje ih je podržala da na pravilan način to zaštite i da na pravilan način to koriste na tržištu. Tako da ćemo, pored naravno predstavnika Zavoda za intelektualnu svojinu Ministarstva privrede, jer suštinski intelektualna svojina je privreda, imat ćemo i predstavnike Naučno-tehnološkog parka, Fonda za inovacionu delatnost NALED-a i naravno nekih mladih preduzetnika koji će nam govoriti o njihovim iskustvima. Zapravo suštinsko pitanje koliko nama intelektualna svojina zaista pomaže da bolje poslujemo i da kvalitetnije živimo. Jer nije intelektualna svojina radi intelektualne svojine. Niti
I to kako pojedinačno, tako i kao društvo. To moramo da naglasimo više puta, rekla bih.
Naravno, mi ne možemo suštinski zaista u savremenom svijetu da prosperiramo bez intelektualne svojine. A to u suštini znači dve stvari. Da imamo dobre zakone, dakle moderne zakone koji odgovaraju zahtjevima tržišta i s druge strane da pošteno i dosljedno sprovodimo te propise. To je zapravo ono što je glavni zadatak za nas kao društvo.
I sutra će između ostalih koji će biti predstavljeni kao, kako ste rekli, preduzimači, je li tako?
Preduzetnici.
Preduzetnici, biti i srednjoškolci, je li tako?
Pa da, bit će neki mladi ljudi. Ne bih sada otkrivao te detalje. Ja pozivam sve, ako mogu samo da iskoristim vašu emisiju, da nas prate. Bit će to i online ili ko može fizički da prisustvuje. Mislim da će biti jako lepo. I da je to zapravo na neki način inspiracija za jednog mladog čovjeka da nastavi sa daljim nekim istraživanjem. Jer proučavanjem intelektualne svojine on će doći do odgovora kako da svoje ideje pretoči u nešto što je opipljivo, nešto konkretno. Pa bilo da je on pesnik, kompozitor, slikar, ne znam, pronalazač ili nešto treće, on ne može bez intelektualne svojine da to zapravo pretvori u nešto što je zaštićen kvalitet s kojim on sutra može lako da raspolaže. Kako da to pravilno koristi na tržištu i kako država može u tom smislu da mu pomogne. Pazite, ne treba ići ni u neku krajnost pa misli da je sve što čovjek smisli istovremeno i nešto epohalno. Ali kvantitet na kraju daje i kvalitet. Znači, mi treba da postižemo, imamo izvanredne mlade, kreativne ljude. Oni treba da vide da država brine o njima. To nije zaista samo priča. Mi govorimo o poštovanju intelektualne svojine. Pa jedan deo ekonomije koji mi zovemo kreativne industrije, znate, IT, mnogo se sad o tome priča. To su one industrije koje u potpunosti počivaju na intelektualnoj svojini. Pa vi recimo ako IT industriji oduzmete intelektualnu svojinu, ona neće imati više ništa. Recimo ako oduzmete Microsoftu autorsko pravo, Microsoft ostaje bez ičega. Ako Coca-Cola uzmete žig, to će biti nekakvo piće tamne boje. Ali ono što prodaje to piće, to je taj žig. A to je suštinski intelektualna svojina.
Shvatam da nećete mnogo toga da otkrivete u vezi sa sutrašnjim događajima, ali moramo da kažemo, dakle sutra je 13 časova u fizičkom smislu kod vas u zavodu, tako? A što se tiče online puta, to je YouTube kanal vašeg zavoda, tako?
To imamo kao.
Svako može da se priključi, pretpostavljam. Ono što je također u ovom razgovoru u susret Svjetskom danu intelektualne svojine želim da kažem da, ne znam koliko ljudi to znaju, Zavod ima svoj centar za edukaciju i informisanje koji radi punom parom i to već dugo. Zaista jako mnogo toga je iza vas, ali evo, da uputimo ljude, prosto dakle da se obaveste prvo kod vas na sajtu, a onda da, jel može neko sa nekim konkretnim pitanjem, predlogom, idejom da se obrati centru.
Apsolutno, i to je jako mi je drago što ste to vi napomenuli. Mi imamo od oktobra 2010. godine, znači nekih 12 godina, misija Centra za edukaciju i informisanje je da širi svest o značaju intelektualne svojine. Dakle, moji saradnici putuju po Srbiji. Dakle, ne smo samo ograničeni na Beograd i na njegovu okolinu. Mi zaista putujemo na sve četiri strane. Obišli smo oko 500 malih i srednjih preduzeća, u nekim slučajima i veće sisteme. Veći sistemi imaju para da plate, advokati, tako da i mi nismo neophodni. Ali verujte mi, to ima smisla. Prvo, mi zapravo vidimo šta čovjek radi i nastojimo da mu objasnimo šta od toga što je rezultat njegovog rada može da bude zaštićeno kao intelektualna svojina. I u tom smislu mu pomažemo. Mi recimo izradimo elaborat na 60 kucanih strana, da čovjek do detalja može da vidi da li je to što je on stvorio podobno da bude pronalazak zaštićen patentom, da li je izgled njegovog, recimo ova flaša koja stoji na našem stolu, naravno da slušalci ne mogu da je vide, ali to je recimo Aqua Viva, ona ima potencijal.
Mnogo reklamirate, gospodin Marić.
Da, dobro, kogoda je, oprostite, ja zaista nemam talenta za to. Ali on bi mogao da bude zaštićen kao industrijski dizajn. Intelektualna svojina je svuda oko nas. Često kod prosječnog preduzetnika izmiče ta svest o tome da on zaista ima neki potencijal koji ne vidi i koji ne štiti, a ne košta mnogo. Istina je naravno da intelektualna svojina nije besplatna, to se podrazumeva, ali mnogo je bolje zaštititi, bilo da ste, kažem, autor, pronalazač ili bilo šta. Dakle, jednostavno, ako, pošto 1000 puta sam svedočio toj situaciji da ljudi jednostavno nisu zaštitili, onda ih neko tuži ili ih natera da se povuku sa neke izložbe, onda ispadne skuplja dara nego mera. Verujte mi, sudski postupci su dugi, mučni, jako mnogo koštaju, a sve to može da se izbegne adekvatno. Zašto? Iz tog razloga centar postoji da bi pomogao ne samo da našim privrednicima, ja bih rekao, već i našim akademcima. Mi imamo i studente i...
Da, to je besplatno, izvinjavam se.
Apsolutno, sve je besplatno. Mislim, u skladu sa onom što, kako ekonomisti vole da kažu, na svetu nema besplatnog ručka. Mislim, i moji saradnici primaju platu, ali ti ljudi kojima mi pomažemo ništa ne plaćaju. A verujte mi, to su usluge koje jako mnogo koštaju. Evo, ja ću vam reći, ja sam čuo kad sam bio svoje vremeno u Velikoj Britaniji da jedan prosječan advokat koji se bavi intelektualnom svojinom naplaćuje, ja mislim, da li 300 do 500 funti sat vremena razgovora. Dakle, naravno, dobro, ovo treba prihvatiti s rezervom, ali kažem, ja to nisam istraživao, ali meni je tako rečeno. To su prilično skupe usluge.
Da, Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualno svojino, je naš gost ovoga prepodneva. I evo, kada ste ušli u studiju i kada smo malo pročeskali, rekoh da sam i sama napravila grešku, a mnogi će možda i sada dok vodim ovaj razgovor da pomisle da grešim, da zavod nazivam Zavodom za zaštitu intelektualne svojine. To je stari naziv.
Jeste, da.
Ali po onom isto tako starom nomene stomen i za te promene da se to sad zove Zavod za intelektualnu svojinu, stoji jedna suštinska i velika promena.
Da, mi smo pod broj jedan specifični po tome što mi pokrivamo, jeli, kako se to kaže, sva prava intelektualne svojine. U Evropi, recimo, je razdvojena industrijska svojina, malo pre smo je nabrojali, patenti, žigovi, industrijski dizajn, oznake porekla proizvoda, topografije, integrisani kola, s jedne strane, s druge strane, autorsko i srodna prava, kao recimo u Slovačkoj, Češkoj i tako dalje. Mi imamo taj neki nemački ili austrijski model gde su sva prava intelektualne svojine skoncentrisana kod nas. Mi smo pre svega registracioni organ, jer ako hoćete zaštite patent, žig i tako dalje, morate dođete kod nas, ali istovremeno bavimo se i autorskim pravima. Dakle, u tom smislu je to Zavod za intelektualnu svojinu, u kompletu, u totalitetu, sva intelektualna svojina kod nas, s tim da se autorsko pravo ne štiti kao industrijska svojina. Dakle, nije, kad stvorite neko autorsko delo, nije potrebno da dođete u zavod da podnesete prijavu da to zaštite, već vaša autorska zaštita nastaje automatski onog trenutka kada stvorite neko kreativno, originalno delo, vi ste već zaštićeni, ali zato možete deponujete autorsko delo kod nas i time obezbedite jedan dokaz da ste vi zaista autor, što je ipak jedna stepenica više u vašoj pravnoj sigurnosti.
I ono što mi je također bilo zanimljivo, ne može se zaštititi ideja, samo delo.
Pa ne može u biti, da, to je jedno jako suptilno, kompleksno, gotovo filozofsko pitanje o kojem zaista možemo da pričamo čitav dan, ali obično se kada govorimo o idejama u kontekstu autorskog prava, pod idejom zapravo smatra misao. Dakle, misao je da je sada trenutno napolju sija sunce, da vi i ja razgovaramo. Ali ono što štiti autorsko pravo, to je način na koji ja izražavam neku misl. Znači, kada neko kaže da je kvadrat hipotenuze jednak zbiru kvadrata nad katetama, to je misao. Ali kad kaže da je kvadrat hipotenuze, to zna svako dete, jednak je zbiru kvadrata nad obe katete, to je već autorsko delo jer ima i formu pesme i tako da. Eto, to je neka razlika koja je suptilna, ali se računa u autorskom pravu.
I evo, neka posljednje pitanje bude da Zavod za intelektualnu svojinu Srbije rukovodi poglavljem 7 zaštite intelektualne svojine za pristupanje naše zemlje u članstvo Evropske unije i čula sam da vi kažete da mi tu dosta dobro stojimo, ali postoji kao i uvek jedno ali.
Pa dobro, ne kažem to ja, nego Evropska komisija, hvala Bogu, moj glas je tu ne računa, ja šta da, mislim, prirodno ja, kao i svi ljudi,
da,
gledam sebe da hvalim,
da,
blisko je moje sueti, da. Ali hoću da kažem, da, Evropska komisija, što postoji naravno kao empirijski proverljiva činjenica, jako hvali Srbiju u domenu intelektualne svojine, međutim, ne treba otići baš ni u drugu krajnost, mi još uvek nismo zatvorili to poglavlje, mi treba donesemo novi zakon iz oblasti autorskog i srodnih prava i na tome trenutno radimo i ja se nadam da ćemo ga doneti do kraja godine i to će biti tačka na priču.
Mnogo vam hvala.
Držite nam palče.
Držimo palče, apsolutno, i srećemo se moguće i ranije, ako ne, onda sasvim sigurno dogodine za Svetski dan intelektualne svojine, možda povodom zakona, pa recimo krajem godine,
može,
to bi bilo lepo.
Evo, ja ću vam samo reći, 15. novembra je dan Zavoda za intelektualnu svojinu, mi smo prošle godine slavili, odnosno pretprošle smo slavili 100 godina. Ja mislim da bi to bilo interesantno za vaše slušalce da čuju malo istoriju Zavoda za intelektualnu svojinu. Mi nismo uopšte novi u tom pogledu. Samo da kažem, mi smo prve propise imali za vreme kralja Milana iz 1874. ako možete da verujete. Dakle, Srbija ima potencijal i tradiciju u ovoj oblasti.
Verujemo svakako, i još jednom najavljujemo sutrašnji događaj Zavoda za intelektualnu svojinu od 13 časova u prostorijama Zavoda i na YouTube kanalu Zavoda. Reč je zapravo o događaju posvećenom ovoj temi ovogodišnjeg dana Svetske intelektualne svojine, pardon, a to je svojine i mladi, inovacije za bolju budućnost. Još jednom vam mnogo hvala za gostovanje.
Hvala i vama na pozivu.
Au fond du demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la. J'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents. Et tout autour de moi je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la dent. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, ça me voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la dent. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle. Fille du monde, Michel a mimé, oublie, oublie là.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sam. Mi smo Jetel. I ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon. Ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Na najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o tome da li odelo čini čoveka sa psihologom Vanjom Govorko. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 27. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. The days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time. I'm in my Yorker. Hate to leave the college torture. Remember when I couldn't hold her. Left the baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better.
I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right for me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. One I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest for mine. And I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. So much you go to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
Dvadeset i dva minuta je do 11 časova, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a vi slušate magazin Na prvom. U narednim minutima govorit ćemo o jednoj vesti koja podstiče optimizam, hajde tako da kažem, i sasvim sigurno povećava očekivanja svih predstavnica lepšeg pola, kako se to kaže, a koje su u IT industriji. Naime, upravo ovih dana HelloWorld.rs, najveći sajt za zapošljavanje IT kandidata, izašao je sa rezultatima jednog istraživanja koji kaže u zbiru, eto tako da kažem, ono što da pravo dve najvažnije informacije s tim u vezi jeste da kod nas raste broj žena koje su zaposlene u IT industriji, a također što je još važnije da rastu njihove plate. I tim povodom smo se mi obratili Marku Vučetiću koji sada govori ispred HelloWorld.rs platforme. Marko, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i srećan svima praznik koji danas slave u zajednici, u okruženju društva, prijatelji i porodice.
Hvala lepo, vama također srećan praznik. A evo, ovo nas je baš obradovalo s obzirom, u ostalom kako se i kaže u vašem saopštenju na samom početku, kroz istoriju tehnologija IT industrija nije bila pretjerano naklonjena ženama, no stvari se očigledno na sreću menjaju, možda sporije nego što želimo, ali se menjaju.
Da, definitivno se menjaju. Ono što činjenica jeste da kroz istoriju nekako tehnologije nisu bile nešto preterene zanimljive ženama, odnosno lepšoj polovini, ali da je činjenica da se menja, to pokazuju naši podaci do kojih smo došli, jeste da svaki treći kandidat koji danas traži posao u IT sektoru jeste upravo lepša polovina, odnosno mlada dama ili dama, kako god.
Da, i ono što rekoh u drugom delu najave, takođe jeste možda malo iznenađenje, ali je veoma dobro. Rastu njihove plate, s obzirom da je i u polju IT industrija zastupljeno ono što je zastupljeno bezmalo svuda, a to je ta disproporcija između plate, odnosno nagrađivanja rada muškaraca i žene za isti posao.
Da, očigledan je disbalans koji možemo da primetimo između plata muškaraca i žena, ali ono što svakako primećujemo iz godine u godinu jeste da plate rastu u IT sektoru. Ono što je činjenica i što smo mi prikupili kao glavni podatak jeste da samo 15% žena zarađuje iznos od preko 2000 evra, dok isti iznos zarađuje čak 30% muškaraca. E sad, ako postoji disbalans u platama, tu je svakako i jedan disbalans koji se odnosi na godine iskustva, radnog iskustva u IT-u, tako da imamo veliki broj žena koji su junior, senioritet, odnosno sa najmanje relevantnog iskustva, ima ih čak 55%, dok je mediora 43% i samo 2% imamo senior programerke, odnosno žena u IT industriji. Tako da ovde možemo očekivati i u narednom periodu da će itekako skočiti cena rada generalno na IT tržištu, ali možemo očekivati i sve više žena koji zarađuju više iznose zbog samog senioriteta, jer će taj senioritet vremenom porasti i sve više žena će imati više iskustva u IT-u i to u stvari povlači sa sobom i više zarade.
E sad, koje su najtraženije pozicije među ženama u IT sektoru, ako možemo, Marko, što je više prijemčivo za slušanje, pošto su to sve uglavnom nazivi na engleskom, drugačiji ne postoje, ali moguće malo opisno da predstavimo slušalcima.
Pa naravno, mislim, generalno pozicije su na engleskom, ali ono što je činjenica jeste da dame više biraju taj management deo, tako da je veliki broj kandidata sa malim iskustvom konkurisao na tu praktikantsku IT praktikant poziciju, ali svakako u top 5 najtraženijih pozicija imamo dosta menadžerskih pozicija poput IT project menadžera, zatim software developer, programeri, odnosno software inženjeri koji razvijaju sam proizvod, tu su quality assurance i to su uglavnom te menadžerske pozicije. Sad, kako bi slušalci najbolje to razumeli, jeste da mlade dame, odnosno dame generalno u IT-u, nisu toliko zainteresovane za programiranje, odnosno više su zainteresovane za tako neke vođenje projekata u okviru nekog projekta na kojem se nalazi programeri i svi ostali IT stručnjaci.
I ovo istraživanje platforme helloworld.rs obuhvatilo je još jedan važan aspekt kada je posao u pitanju, a to je motivacija, pa da čujemo i u tom smislu, Marko, šta je zanimljivo. Mnogo, zapravo odmah možemo da istaknemo da je zaista veliki broj onih koji su zadovoljni.
Jeste, to je onako najzanimljiviji podatak iz cele ove priče, jeste da 82% kandidata, odnosno ispitanika na ovoj anketi koju smo uradili, jeste zadovoljno svojim poslom. Generalno to je IT industrija koja, pa slobodno mogu reći, i diktira tempo na tržištu i postavlja neke nove uslove rada, i ono što je činjenica jeste da veliki broj drugih kompanija u drugim oblastima pokušavaju da kreiraju radno okruženje kao što je u IT industriji. U pogledu beneficija koje su najvažnije i kod muškaraca i kod žena, prva tri mesta rezervisana su za fleksibilno radno vreme, rad od kuće koje nam je donela pandemija koronavirusom, i sve je atraktivniji taj rad od kuće, i tu su edukacije i obuke. Ali što se tiče samih dama, prvi i osnovni razlog za promenu posle je viša zarada. Ovo je karakteristično i za muškarce, zatim tu su izazovniji projekti, ali ono što se razlikuje između muškaraca i žene jeste da žene ističu taj work-life balance, odnosno privatno i poslovno, gde se njihovo radno angažovanje završava nakon predviđenih 8 sati i da nakon toga imaju više vremena za porodicu i prijatelje. To je ono što žene ističu da je malo bitnije nego kod muškaraca.
I da na taj način pravi izbor.
Jeste, tako je.
I evo, Marko, za kraj ovog razgovora, a s obzirom da ga vodimo na samom kraju meseca aprila, da su tu maj i jun, da su tu, da pred nama ili pred mnogima od nas izbor i srednjih škola, izbor fakulteta, mislim da je još jedan podatak izuzetno važan iz ovog vašeg istraživanja, da ga napomenemo i malo prokomentarišemo, a vezan je za sada već nepobitnu činjenicu da su informacione tehnologije najbrže rastuća industrija, i zato da će upravo u toj oblasti trebati najviše radne snage.
Jeste, to je podatak koji je aktivan i nekako je potpuno logičan već dugi niz perioda. IT sektor će biti jedan od najtraženijih sektora dugo. Možda će se menjati neke pozicije u okviru IT sektora koje su najtraženije, ali generalno IT sektor će biti jako tražan. Tako da je moj savjet mladim ljudima koji su zainteresovani za ovaj sektor da krenu na fakultet, da jednostavno uče ovaj deo koji se odnosi na programiranje ili bilo koju poziciju u IT sektoru, i da za njih neće biti kriza na tržištu i da će uvijek moći brzo da pronađu svoj prvi posao, a zatim i drugi, treći, peti.
Najlepše hvala za ovaj razgovor, Marko.
Hvala vama na pozivu.
Marko Vučetić, helloworld.rs, platforma posvećena IT zajednici, bio je naš sagovornik. 10.47.
Vidim te kad zatvorim oči, vidim te kad pođem na spavanje, sanjam u mraku, po svetlu da hodamo, da jastuku što plovi iznad oblaka. Treba mi neko sa tvojim licem,
ne zna ko i niko ne zna gde ja u sebi.
9 minuta je do 11 časova, Radio Beograd 1, magazin na prvom. I nekoliko opaski u vezi sa vremenom, konkretno u ovom trenutku u Beogradu, ovde u centru, makar sunce se igra žmurke sa oblacima i čas je potpuno sunčano i kristalno čisto i jasno, a odmah zatim oblačić sakrije sunce i bude nešto manje svetlo, ali je lepo, prijatno, toplo, trenutno 16 stepeni je u glavnom gradu, no daleko od toga da je to najviša temperatura, 22 stepena čak su sada u Zaječaru, 21 u Leskovcu i Nišu, u Kruševcu, Kuršumliji, Ćupriji i u Dimitrovgradu je 20 stepeni, u Kragujevcu je 18, u Novom Sadu 15 stepeni, samo na Kopaoniku je temperatura izražena jednocifrenim brojem, na Kopaoniku je 6 stepeni, padavina nema trenutno, ali u celoj zemlji je upravo ona malo pre opisana igra žmurke između sunca i oblaka, potpuno vedro je samo na krajnjem istoku i jugu, u Dimitrovgradu i u Vranju, u kom je trenutno 19 stepeni. Meteorolozi najavljuju, čuli ste, moguće već za danas promenljivo oblačno, malčice sveži u odnosu na jučerašnji bezmalo letnji dan i vetrobito ponegde, a najviša dnevna temperatura biće od 18 do 24 stepene, u Beogradu oko 20. No kako je praznična nedelja praktično tek počela za mnoge među nama koji su spojili uskršnje i prvomajske praznike, dobro je znati i dugoročnu prognozu. Naime, u narednih 7 dana u našoj zemlji će biti onako kako je najčešće za 1. maj i za Uskrs, dakle uglavnom nestabilno, promenljivo i relativno toplo, uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Samo u nedelju 1. maja u celoj zemlji će biti pretežno sunčano, ali u to ćemo poverovati kada budemo videli, pošto smo tradicionalno naviknuti da 1. maj dočekujemo pa makar sa jednim pljuskom, ako ne baš sa onom potpunom kišurinom koja upropasti vrlo često prvomajske izlete. I ovo je poslednje informacije u prvom satu današnjeg magazina. Naravno, slušat ćemo muziku do 11 časova, a 11 vesti, odmah posle vesti ćemo govoriti o temi koju smo već najavili, a to je istraživanje krovne organizacije mladih o bezbednosti i zdravlju upravo te populacije, a potom oko 11:30 očekujemo da nam u goste dođe arhitekta Katarina Maksimov, predsjednica Društva konzervatora Srbije, koje ove godine obeležava pola veka trajanja.
Ljubavi suze i smeh što delili smo i bak 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukovi u Ukrajini ušli su u treći mjesec. Nastavlja se ruska specijalna operacija na jugu i istoku te države, a broj ljudi koji od početka sukoba napustio Ukrajinu približava se broju od 5,2 miliona. Podaci su UNHCR-a. Kijev tvrdi da su ruske snage jutro zgađale 5 železničkih stanica i da ima žrtava. Američki državni sekretar Antony Blinken najavio je posle razgovora sa Volodimirom Zelenskim $100 miliona nove vojne pomoći, kao i skori povratak diplomata u Kijev. Moskva je poslala notu Vašingtonu i zahteva hitnu obustavu isporuke oružja. U ruskom gradu Brjansku, blizu ukrajinske granice, gori veliko skladište goriva, objavile su vlasti, ne navodeći šta je uzrok požara. Brjansk se nalazi oko 150 km od granice sa Ukrajinom i služi kao logistička baza za rusku vojnu ofanzivu u Ukrajini, prenosi France Press. Emmanuel Macron bit će francuski predsjednik i narednih 5 godina. U drugom krugu predsjedničkih izbora osvojio je 58,2% glasova, dok je kandidatkinja Nacionalnog saveza Marine Le Pen dobila 41,8%. Slobodarski pokret Roberta Goloba pobednik je parlamentarnih izbora u Sloveniji, dok je druga po broju osvojenih glasova Slovenačka demokratska stranka aktuelnog premijera Janeza Janše. Vlasti u Šangaju suočile su se sa nezadovoljstvom građana zbog strogih antiepidemijskih mera kojima je uvedena zabrana kretanja za milione ljudi. Ciljanim sprovođenjem strogih restriktivnih mera stanovnici tog grada ušli su u četvrtu nedelju blokade sa žičanim ogradama ispred svojih kuća i ulaza. Strahujući od sličnog striktnog zatvaranja, nakon pojave nekoliko slučajeva COVID-19 u Pekingu, mnogi građani glavnog grada Kine počeli su da prave zalihe hrane, dok veliki broj ljudi čeka na testiranje u redovima. Epidemijska situacija u Srbiji je sve stabilnija, opada broj novozaraženih, a iz dana u dan smanjuje se i broj pacijenata u COVID bolnicama. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave drugi dan Vaskrsa, u narodu nazvan Svetli ponedeljak. Ovaj dan obeležava i početak takozvane trapave sedmice tokom koje se ne posti. Na Vaskrsni ponedeljak se nastavljaju gozbe i veselja. Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović proglašen je za najboljeg fudbalera čempionšipa. Fudbaler Fulama postigao je 41 gol ove sezone i pomogao svom klubu da osigura prvo mesto na tabeli i vrati se u Premijer ligu. I vrijeme, prepodne mestimično kiša i pljuskovi, popodne razvedravanje, temperatura do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, Kragujevcu 18, Novom Sadu 15. U Beogradu je 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 60%, pritisak 994 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Thank you.
11 časova i 7 minuta, nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda i evo teme koje smo najavili pre vesti. Više od trećine mladih osoba pretrpelo je fizičko i digitalno nasilje, skoro 3/4 verbalno, 21% devojaka bile su žrtve seksualnog nasilja. U odnosu na prošlu godinu povećan je broj onih koji su izloženi nekom obliku diskriminacije. I to su neki od pokazatelja iz detaljnog istraživanja krovne organizacije mladih Srbije koje se bavilo bezbednošću, ali i zdravljem ove populacije. Kao uzroci nasilja prepoznati su loši porodični odnosi, blaga kaznena politika i odsustvo važnih društvenih vrednosti. A kada je reč o zdravlju, najgore su ocenjeni stres na poslu ili tokom obrazovanja, neredovna fizička aktivnost, ali i stanje životne sredine. O tome sa kojim problemima i izazovima se suočava većina mladih u našoj zemlji i kako ih pokrenuti da aktivnije učestvuju u sticanju boljih pozicija u sistemu, u narednim minutima razgovarat ćemo sa Miljanom Pejić, generalnom sekretarkom Krovne organizacije mladih Srbije, skraćeno KOMS. Miljana, dobar dan.
Dobar dan.
I vama na početku sretni praznici današnji i nastupajući.
Hvala također.
Evo, spomenuli smo neke od pokazatelja iz istraživanja KOMS-a. Na kom uzroku je ovo istraživanje rađeno i koju je starosnu grupu obuhvatilo?
Naše istraživanja su baš iz razloga reprezentativnosti uvek obuhvaćena sa više od 1000 ispitanika i ispitanica koja negde imamo u našem delokrugu rada i u pitanju je uzrasna kategorija od 15 do 30 godina starosti kako i definiše zakon o mladima. I naravno imajući u vidu da je potrebno obezbediti reprezentativnost uzorka, zaista vodimo računa o tome da sve uzrasne strate budu zastupljene prema demografskim prosto načelima. Sa druge strane da i mladi iz različitih regiona širom Srbije takođe budu adekvatno zastupljeni i naravno pol da imamo reprezentativnosti u tom kontekstu.
Dakle, u svakom smislu ovo istraživanje je reprezentativno, slobodno možemo tako da kažemo. E sad, kada je reč o bezbednosti, da krenemo od toga, nešto smo već rekli, ali da sada malo podrobnije objasnimo, dakle, sa kojim problemima se mladi najčešće suočavaju i šta kažu, gde vide uzroke nasilja kojim se dešava?
Da, kao uzroke nasilja mi smo i ove godine, a budući da negde radimo istraživanje od 2017. godine, već možemo da vidimo neke trendove i ponavljajuće obrasce. I ove godine najčešće su mladi prepoznali porodične odnose, lošnu kaznenu politiku i odsustvo i pad društvenih vrednosti u zemlji kao i neki od uzročnika nasilja. S tim u vezi negde i relativizacija nasilja i sve prisutnost, naročito u medijima, mislimo da doprinosi do te nebezbednosti koju mladi ljudi osjećaju. A kada je reč o tome na koji način, odnosno sa kojim bezbednostnim izazovima i koju vrstu nasilja su oni najčešće pretrpeli, najveći broj mladih, eto i 3/4, trpi verbalno nasilje, ali veoma su zabrinjavajući podaci koji kažu da trećina mladih trpi fizičko digitalno nasilje. Digitalno nasilje kao eto jedna možda novi oblik nasilja je među mlađom populacijom izuzetno dominantan i izuzetno važan prosto za rešavanje, tako da su to možda neki bezbednosni aspekti koje bi trebalo unaprediti i na koje bi, kada govorimo o mlađoj populaciji, više trebalo obratiti pažnju.
A da li možete da dati odgovor na pitanje šta je presudno za porast nasilja među mladima?
Da, mi negde i kada radimo istraživanja zaista vidimo da mediji imaju izuzetno veliku ulogu i možda negde i ta medijska slika koja se stvara o mlađoj populaciji, naročito kada govorimo o nekim tabloidnim medijima koji pre svega izveštavaju o crnoj hronici kada su u pitanju mladi, bilo da su oni počinioci ili žrtve nasilja, smatramo da možda nije ni to najrealnija i najadekvatnija slika, a možda, pošto nemamo trenutno podatke da li je porast nasilja među mladima zaista prisutan, stvara se takva jedna medijska slika koja doprinosi tome da su mladi češće viđeni kao neko ko stvara možda nebezbedno okruženje, što opet kada uporedimo to sa podacima nije nužno tako.
Evo, rekao smo malo pre, 21% devojaka prema ovom istraživanju su bile žrtve seksualnog tog nasilja? Da li je taj broj u porastu i da li su devojke spremne da ga prijave i očekuju li adekvatnu kaznu za nasilnika?
Da, i mi smo ovaj podatak tek ove godine zapravo dobili, pošto nismo toliko ispitivali, ali negde sada imajući u vidu i ceo kontekst, celu društvenu i političku situaciju, nisam prijavila inicijativu koja je negde zaista ohrabrila neke mlade žene da istupe i da prijavljuju, naročito eto, na osnovu određenih slučajeva i u oblasti kulture. Mislimo da je dobro da se o tome mnogo više govori. Ono što je zaista, kada je ova tema u pitanju, izuzetno važno je da se istraje u postupku, a svi znamo koliko je zaista teško i dokazivo, a opet sa druge strane koliko to stigme i pritisaka različitih nosi za tu jednu mladu osobu koja odluči da prijavi jednu takvu vrstu nasilja. Tako da određeni pomaci u tom kontekstu postoje, ali zaista društvo ne ohrabruje mlade žene da prijavljaju ovakav tip nasilja i negde je zaista važno da i eto, negde kazne budu adekvatne kako bi možda i prevencija određenih zločina ovog tipa mogla da nastane.
A šta kažu devojke, očekuju li ovu adekvatnu kaznu za nasilnika?
U ovom trenutku je možda to najteže dostižna zapravo procedura i proces, jer imajući u vidu koliko to zaista i traje, mlade žene iz tog razloga nisu ohrabrene da uđu u ceo postupak. Tako da u ovom slučaju najčešće, nažalost, počinioci prođu nekažnjeno.
Da. Inače, u istraživanju KOMS-a čak 66% ispitanika reklo da je bilo izloženo nekom vidu diskriminacije. I šta su naveli kao primjere?
Da, i to je povećanje u odnosu na prethodnu godinu, to je ono što smo primetili da se pogoršalo, ajde da tako kažem, u odnosu na 20. Najčešće, odnosno skoro isti procenat mladih kaže da je diskriminisan bio na osnovu godina. I često eto i u medijima, kada smo ih već pomenuli, možemo da vidimo koliko stereotipno i predrasudno neki mediji izveštavaju o mladima, u smislu da su potkupljivi, u smislu da negde zaista nemaju eto taj kritičko razmišljanje i promatranje na osnovu objektivnih nalaza, odnosno da mogu sami da odlučuju o svojoj sudbini. Tako da diskriminacija na osnovu godina je možda jedna od najčešćih oblika diskriminacije.
U smislu da nemaju dovoljno godina, ali tako da... Da, malo objasnimo.
Da su nezreli, da su prosto nemaju dovoljno iskustva, da ne mogu da autonomno donose odluke, da ne vide svoj interes, eto da su potkupljivi. Na osnovu godina najčešće su diskriminisani. Sa druge strane, trećina mladih je bila negde žrtva nasilja, odnosno bila je diskriminisana i zbog neke lične karakteristike, bilo da je to rasa, nacionalnost, pol, identitet, seksualna orijentacija veoma često. Tako da su to još jedne negde još jedni od razloga zbog kojih su mladi često negde diskriminisani, a ovaj podatak, odnosno ovi podaci zaista negde doprinose tom osjećanju nebezbednosti, odnosno nesigurnosti kod mladih, pada vrednosti i najčešće, nažalost, njihovoj želji da napuste svoju sredinu. Mi nismo pratili interne migracije, nemamo podatke koliko mladih želi da napusti svoju lokalnu sredinu, ali ono što pratimo svake godine jeste koliko njih želi da napusti Srbiju i to je u ovom trenutku svaka druga mlada osoba, što je izuzetno zabrinjavajuće.
Izuzetno, da, moramo da i potpuno se složimo sa vama i podelimo taj utisak. Miljana, na početku razgovora ste rekli koji je bio princip izrade ovoga istraživanja, koliki je bio uzorak. Da li su postojale velike razlike u odgovorima, odnosno na kraju u rezultatima, statističkim podacima u odnosu na pol, starost, mesto življenja ispitanika?
Da, mi smo pratili zapravo, kada smo ih pitali o uzrocima nasilja, da li tu možda vide drugačije neke uzroke kao dominantnije, kao prioritetnije, važnije. I tu smo videli zapravo da recimo porodični odnosi kao uzrok nasilja i loša kaznena politika prema nasilnicima u mnogoj većoj meri prepoznaju mlade žene. Mlade žene su baš iz tog negde razloga, čini mi se, osvešćenije i budući da su često žrtve porodičnog nasilja, čini mi se da to vide kao jednu od važnih aspekata, odnosno jednu od važnih uzroka koje dovodi do nasilja. Sa druge strane, kada govorimo o uzrastu, razlikama u odnosu na uzrast, negde smo videli da kada je u pitanju uzrok konzumiranja alkohola i droga ili siromaštvo, tu postoje određene razlike koje se negde odnose na godine stanovnika i da što su ispitanici stariji, više vide da su alkohol, droga, siromaštvo uzročnici nasilja. Znači, u mnogo većoj meri mladi koji su bliže 30 i to vide u odnosu na ove 15-godišnjake. Sa druge strane, opet jedini izuzetak tu vidimo kada je u pitanju diskriminacija ugroženih grupa, odnosno LGBT, Roma i ostalih ugroženih grupa u društvu. Tu vidimo da su recimo mladi od 15 do 19 malo osvešćeniji o jednoj takvoj vrsti diskriminacije.
A da li je mesto življenja imalo neki uticaj presudni u rezultatima, odnosno razlici u rezultatima?
Da, tu smo zapravo videli kada govorimo o navijačkim grupama kao uzrocima nasilja, da recimo mladi iz Beograda i Vojvodine i naročito mladi muškarci u mnogo većoj meri prepoznaju te navijačke grupe kao uzroke nasilja. Tako da je to možda jedan od uzroka koji ima tu regionalnu različitost, da tako kažem.
Između ostalog, pitali ste i mlade da li nasilje može da bude opravdano. Kako ga oni razumeju, naročito kad govorimo upravo o pomenutim navijačkim grupama kojima ste se takođe bavili?
Da. Ono što nas takođe zabrinjava tu kada govorimo o bilo kom razlogu za opravdanje nasilja je što u ovom trenutku je to svaka četvrta mlada osoba, odnosno negde oko 25% mladih smatra da nasilje može biti opravdano iz bilo kog razloga. Ono što je dobro je da je taj procenat manji u odnosu na prethodne dve godine, znači malo smo postali kao društvo osvešćeniji da nasilje ni u jednom slučaju ne može biti opravdano, ali dalje jako veliki broj mladih smatra da postoji razlog zbog kojih eto neka osoba je opravdano da počini nasilje, odnosno da tako reši problem. A za navijačke grupe sam već pomenula da negde ih mladi muškarci u mnogo većoj meri prepoznaju kao uzročnike nasilja i negde ne čudi, budući da se najčešće te navijačke grupe i deluju u Beogradu i u centralnom delu Srbije, da se tu upravo vide kao jedni od uzročnika nasilja.
A šta mladi kažu, šta bi menjali u zakonodavstvo, odnosno u kaznenoj politici? Da li veruje da bi oštrije kazne dale bolje rezultate ili pak misle da je preventiva bitnija?
Ja mislim kada govorimo o nasilju da je izuzetno važno raditi na edukaciji. Naravno, kaznene odredbe su tu važne zato što mogu uticati na to da preveniraju određena ponašanja, ali sa druge strane zaista čini mi se da često mladi ljudi i čine nasilje, naročito ono verbalno, i da nisu svesni da zapravo to rade, odnosno da nisu svesni da je takvo ponašanje neadekvatno, odnosno da zaista može da povredi neki drugi ljude. Tako da mislim da je tu, pored te što bolje, naravno, zakonodavca i uključivanje mladih u kreiranju takvih bezbednostnih politika, jer je izuzetno važno da mladi budu uključeni i da oni budu ti koji će identifikovati sve te bezbednostne rizike koje zakoni i drugi propisi treba da reše. Sa druge strane, da je paralelno sa tim važno raditi na edukaciji, to i u osnovnim i u srednjim školama, jer negde pominjali smo konzumaciju alkohola, primetili smo i kroz naše istraživanja da se prva iskustva zapravo čak ne stiču ni sa 15, nego mnogo ranije, dakle i u osnovnim školama, što je izuzetno važno da znamo da, iako govorimo o populaciji koja je tako određena zakonom od 15 godina, za neke politike je važno da uključimo i mlađe kategorije kako bismo osigurali da će ta politika biti adekvatno primenjena.
Da, upravo sam to htela takođe da vas pitam i da napomenem zapravo da ste ove godine u svoje istraživanje uključili i ovo istraživanje o zdravlju mladih i o njihovim navikama upravo u vezi sa konzumiranjem psihoaktivnih supstanci, cigareta, alkohola. Evo, i jedan od rezultata vezano za alkohol ste upravo rekli, imali još nekih rezultata koji bi trebalo da nam budu važni pa da ih znam?
Da, mi smo zaista primetili eto, da je polovina mladih prvo alkoholno piće popila tokom osnovne škole, a eto 40% kasnije tokom srednje, tako da mladi se izuzetno rano zapravo susreću sa alkoholom, odnosno imaju iskustvo i probaju ga. Sa druge strane, više od polovine učesnika našeg istraživanja, koje smo ove godine sproveli baš fokusirano na temu zdravlja, je navelo da je probalo cigarete, a svaka peta mlada osoba je to uradila u periodu osnovne škole, tako da eto, i to je još jedna od navika, odnosno ponašanja konzumacije psihoaktivnih supstanci, cigareta, alkohola i u toj ranijoj uzrasnoj dobi koju smo mi primetili. A negde smo takođe primetili da zaista i u ovom trenutku trećina mladih su aktivni pušači, tako da to smo u istraživanju alternativnom izveštaju o položaju potrebama mladih, tako da vidimo da određene životne stilovi i navike mladi stiču mnogo ranije, pre nego što pođe u srednju školu.
A kakav je rezultat istraživanja u tom smislu? Da li ste to takođe obuhvatili kada govore o zdravlju? Da li više pažnje posvećuju svom mentalnom ili fizičkom zdravlju? A ovo mentalno je dodatno važno u kontekstu pandemije koja još uvek traje, koja je upravo tu vrstu problema dodatno istakla ili pogurala ka vrhu.
Tako je. Mladi u ovom trenutku procenjuju svoje fizičko zdravlje mnogo bolje u odnosu na svoje mentalno zdravlje i baš kao što ste rekli, pandemija je dodatno negde unela nesigurnost i nanela štete po mentalno zdravlje svih stanovnika, naročito mladih, s obzirom da se njihov život poprilično promenio. Ono što smo mi negde videli jeste da postoji značajna razlika kod mladih između 15 i 19 godina i kod mladih žena, koje posebno daju negde nižu ocenu sopstvenog mentalnog zdravlja u odnosu na neki prosek. Videli smo da takođe negde trećina mladih u ovom periodu osjeća da ima nivoe stresa u okviru normalnih vrednosti, a što negde dovodi do zaključka da više od dve trećine osjeća simptome anksioznosti, a zaista smo bili zabrinuti time što smo videli da polovina ispitanika u našem istraživanju misli da ima simptome umerene ili teške depresije. To naravno nije, ne može na osnovu samo procene, da ne možemo konstatovati da oni imaju određenu kliničku sliku, ali sa druge strane
kao da se izgubila veza u ovom trenutku.
Zaista vidimo da je potrebno dodatno pažnje obratiti na ovu temu.
I evo, Miljana, za kraj ovoga razgovora, kome je ovo istraživanje krovne organizacije mladih Srbije namenjeno i kakvi su vaši planovi uopšte u vezi sa tim?
Da, pre svega namenjeno je institucijama, znači donosiocima odluka koji mogu uticati na ovakve teme. Primera radi, eto, kada govorimo o mentalnom zdravlju, izuzetno je važno da usluge psihologa, psihoterapije budu dostupne mladima i da oni zaista mogu da ih koriste ravnopravno i besplatno ukoliko naravno ne mogu da ih priušte na drugi način. Tako da pre svega donosiocima odluka, sa druge strane i svim drugim radnicima, omladinskim radnicima, omladinskom sektoru, znači svima školama koji rade sa mladima, jer je izuzetno važno da i kao društvo negde utičemo i da damo svoj doprinos i osetimo odgovornost za to kakav svet generacijama ostavljamo. Tako da je tu izuzetno važno da se pre svega i više lokalne zajednice uključe, jer kad govorimo o bezbednostnim rizicima i izazovima, svaka zajednica na lokalu je drugačija i tu je važno negde uključiti sve te specifičnosti zajednice u promatranje kada govorimo o politikama i zato je važno da se ovakve teme decentralizuju, odnosno da se na nivou lokalne samouprave pre svega priča o njima.
Ali kada govorite o uključivanju, kakav je vaš utisak, Miljana, u kojoj meri su mladi spremni da se aktivno uključuju u kreiranje tih politika koje se najdirektnije tiču njihovog položaja u društvu?
Da, mi smo zapravo i evo u ovom prethodnom izbornom ciklusu videli da su se mladi aktivirali i da su mnogo veće meri izašli na birališta, vidjet ćemo koliki je to tačno broj kada uradimo analize, ali negde je izuzetno važno da ih uključujemo između, odnosno da koristimo određene mehanizme kao što su saveti za mlade, kao što su kancelarije za mlade koje bi trebalo da poznaju svoje lokalne zajednice. Udruženje mladih i za mlade takođe negde deluju i prisutne su u lokalnim zajednicama, okupljaju se mladi u njima, izuzetno je važno da oni zaista dobiju informaciju kada god se neki propis radi, kada god je neka javna rasprava, upravo da bi mogli da se da daju doprinost i da kažu koje su im potrebe. I kada govorimo o ovoj temi, o bezbednostnim izazovima i rizicima, izuzetno je važno da redovno radimo istraživanja, odnosno da mapiramo na godišnjem nivou koje su to izazovi i da upravo na tom nivou jedinice lokalne samouprave možemo da adekvatno smislimo politike i propise koje bi na njih reagovali.
Najlepša hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Miljana Pejić, generalna sekretarka Krovne organizacije mladih Srbije, govorila za Radio Beograd 1 o rezultatima najnovijeg istraživanja KOMSA o bezbednosti i zdravlju mladih.
Believe it, maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it, I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world, it's a mad world. All of my friends know it's heaven, you're a bad thing. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a bag.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Opera i teatar Madlemijano za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlemijano, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
...27 minuta je ostalo do podneva, a u studiju Radio Beograda 1 u ovom trenutku stigla je i naša druga gošća ovog prazničnog ponedeljka i veoma smo zahvalni što je baš na praznik naša gošća Katarina Maksimov. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste malo svog slobodnog vremena odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Katarina Maksimov je arhitekta i predsjednica društva konzervatora Srbije, koje ove godine obeležava 50 godina postojanja, pola veka postojanja i rada, i mislim da je sama ta činjenica apsolutno zavređivala da jedan deo prostora našeg programa posvetimo radu, istorijatu ovoga društva, njegovoj važnosti. I evo, malo pre Katarina u ovom neformalnom delu našeg razgovora rekao kako sam prosto ljubomorna na jedan naslov iz štampe od prošle godine, ispostavilo se, koji je konzervatore opisao kao nevidljivu ruku koja čuva kulturno nasljeđe. I mislim da je to toliko precizan podatak i precizan opis zapravo, isto kao što sam sigurna da mnogo, 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 mnogo ljudi nema predstavu šta rade konzervatori.
Dobar dan, meni je izuzetno drago i hvala vam puno što ste me pozvali da govorimo ovaj dan u vašoj emisiji, s obzirom da nemamo baš često priliku da budemo u medijima, odnosno u posljednje vrijeme se dešava da u medijima budemo kada budu neke alarmantne situacije, kada moramo na neke stvari da reagujemo. Da, ove godine 50 godina od osnivanja društva, 16. aprila 1972. godine iz podružnice tadašnjeg društva konzervatora Jugoslavije određeni broj kolega koji su tada već imali neku značajnu karijeru i učestvovali u zaštiti kulturnog nasljeđa odlučili su da ga oforme u nekom obliku u kojem danas ga poznajemo, i ono od tada konstantno postoji sa, što bi rekli, usponima i padovima u radu, ali je činjenica da su konzervatori koji su članovi društva konzervatora Srbije uglavnom ljudi koji rade u ustanovama kulture, ustanovama zaštite kulturnog nasljeđa, da li pokretnog, nepokretnog, u zavodima za zaštitu spomenika, u muzejima, arhivima, galerijama. I to su ljudi, što kažete, nevidljiva ruka, nije toliko nevidljiva koliko je to možda struka koja ne voli puno da se eksponira, voli da radi negde u miru i tišini. Uglavnom su to istraživači, oni proučavaju, izučavaju, gledaju da zaštite naše kulturno nasljeđe i nisu toliko, kako da kažem, zanimljivi, jer je njihov rad dugotrajan, strpljiv i nema neki veliki medijski odjek. E sada, tokom vremena se naravno, kako se društvo oko nas menja, tako su i neke uloge u društvu se promenile, pa se zaista desilo da sada, kao jedan, ajde da kažem, nevladin sektor, odnosno civilno udruženje koje okuplja stručnjake, s vremena na vreme ipak moramo da damo, da se pokažemo i da damo neki svoj glas u javnosti, da odbranimo ono za što stvarno smatramo da treba da bude odbranjeno. I mislim da je to jedna od dobrih stvari u poslednjih nekoliko godina što se desila u
da,
članstvu.
Tako su konzervatori postali mnogo, mnogo vidljiviji i prisutni, ja da duše ne previše omiljeni, posebno kod nekih.
Da, da, pa dobro, to su ali, sad neki različiti da. Aspekti, ali sam izuzetno zahvalna kolegama koji skupe hrabrosti, ako ne možda oni lično, ali daju neki znak kada treba društvo da reaguje. Ali da se vraćamo na ove lepe stvari zbog kojih sam ja danas ovde. Da, 50 godina od osnivanja, ovaj put smo odlučili da se fokusiramo na ljude, odnosno na osnivače, a ne toliko na kulturno nasljeđe kome često budu i monografije i izložbe i tako. I mi smo se fokusirali, simbolično smo izabrali 50 konzervatora, to su osnivači, oni su uglavnom svi dobitnici velike nagrade društva koja je ustanovljena 5 godina nakon osnivanja 1977. godine. I to su različite struke, arhitekte, arheolozi, istoričari, istoričari
to
umetnosti.
To su sve konzervatori.
Tako je,
to
konzervatori, restauratori, pravnici koji se bave zaštitom kulturnog nasljeđa, tehničari, arhitektonski, etnolozi, ja se nadam da nisam nekog zaboravila. U svakom slučaju, izabrali smo simbolično 50 njih i predstavili smo ih sa njihove ljudske strane. Znači, nismo se toliko bavili njihovim radom da ne bi fokus stavljali na kulturno nasljeđe, nego je fokus baš na njima.
Recimo, i vi sada govorite zapravo o izložbi koja je nedavno otvorena u Grockoj,
tako je, povodom toga smo napravili izložbu. Izložba je trenutno postavljena u Centru za kulturu Grocka, u divnom okruženju, u Rančićevoj kući, a otvorili smo u toj divnoj bašti koja je tamo savršena sa njihovom direktorkom Zoricom Matić, koja nam je mnogo, ona je inače članica naša, koja je puno pomogla da se to organizuje. I dakle, tamo na toj izložbi, pored 50 fotografija tih 50 ljudi, koji su različite, kako su njihovi karakteri različiti, tako su i fotografije različite, i skupljene su što iz privatnih kolekcija, što iz publikacija, pored toga možete pročitati 50 različitih sećanja nekog od drugih konzervatora koji su imali priliku sa njima da sarađuju, rade, od njih uče. Ili od članova porodice koji se opet sećaju kad su bili mali, šta je njihov otac ili majka u tom trenutku, šta je za njih značilo to što su im roditelji konzervatori. Tako da je to izložba posvećena njima, a zapravo i nama, jer smo se mi sećali njih, i ona će biti otvorena u Centru za kulturu Grocka do 10. maja. A eto, sad ću iskoristiti priliku da vam kažem da se nadam da ćemo u toku, pa jedno narednih godinu dana, sigurno bih voljela seliti tu izložbu gde god budemo se negde okupljali, pošto imamo još planova za ovu godinu.
Lepo, zaista, dakle, ovo je izložba koja je aktualna, 50 za 50, oni su nas učili.
Tako
se zove izložba koja je postavljena trenutno u Rančićevoj kući, ovde pišu informaciju u Beogradu, ja bih precizirala, dakle, u Grockoj. Katarina, da li, mislim da bi bilo red da pomenemo neka od tih imena, da ne kažemo samo...
Da, ja se samo plašim da nekog možda ne bih zaboravila, ali recimo prvi i osnovni koji je onako broj jedan i koji je prvi dobitnik velike nagrade bio Aleksandar Deroko, čuveni, ja mislim svima poznat, koji iole zna i Stari Beograd i tako dalje, pa zatim Ivan Zdravković, pa Đurđe Bošković, Mića Dimitrijević, čiji je recimo bio je jedan od onih ljudi koji su se izuzetno razumeli u statiku i u konstrukciju starih objekata i puno je tome posvetio pažnju. On je isto bio profesor i recimo jedna od nagrada koju on fond je napravio, Zlatna Mistrija, koju smo isto ove godine dodelili posle dve godine pauze. Dakle, mnogo, mnogo ljudi, tu smo gledali da budu zastupljeni ljudi iz svih gradova, imamo Bela Duranc, istoričar umetnosti iz Subotice, ili Aleksandar Radović, arhitekte iz Niša. I mnogi od njih su prvenstveno svoje karijere u konzervaciji, odnosno u zaštiti, započeli još kao studenti. Mnogi od njih su učestvovali u formiranju ustanova kulture, mnogi od njih su učestvovali u izradi zakonskih regulativa, mnogi su bili profesori.
Kako se postaje konzervator? Se to negdje uči?
Pa sad, kako da vam kažem, neke oblasti poput restauracije i konzervacije konkretno, mislim da se uči na, recimo, akademijama umetnosti, sad ima u Novom Sadu, ima različitih, sad ja ne znam da ne bi nešto zaboravila, ali recimo arhitekta ili istoričar umetnosti, biti nekako, ja mislim, po zaposlenju. Odnosno, na kraju, da biste postali konzervator, morate posle godinu dana rada u nekoj ustanovi zaštite da polažete konzervatorski ispit. Ali to je jedna strana. Postoje i konzervatori koji možda nemaju konzervatorski ispit, ali su svoj rad i svoju stručnost posvetili tome. Imamo i takvih članova da se bave zaštitom, edukacijom i promocijom kulturnog nasljeđa kojeg imamo onoliko u Srbiji.
Ja inače mislim da prema konzervatorima vlada jedna vrsta nepravde, jer svi se divimo kada se nešto restaurira, konzervira, završi, to sad izgleda fantastično i upravo tu je sad ponovo prisutna ta nevidljivost. Niko ili malo ko razmišlja koliki trud, koliki rad je iza toga. Ja bih naglasila da u vašem društvu ima i hemičara, to je također jako važno. Sve su to segmenti oblasti jako važni da bismo se mi posle divili nekim, kako bi to rekao Sterija Popović, razvalinama i starinama. A upravo od sredine 19. veka i od Sterije Popovića zapravo počinje kontinuirani konzervatorski rad u našoj zemlji, ako sam ja dobro shvatila.
Pa da, ali u smislu pravne regulative. Znači, da, sa tom uredbom se negde to stavilo neke, uslovno rečeno, tadašnje pravne okvire koje do danas baštinimo. Da, niko ne zna koliko pre toga ima rada i proučavanja, i ja često znam da kažem kada pitaju a kako ovo, a kako nije ono, da u konzervaciji nije matematika, nisu 2 i 2, 4, i bukvalno svaki problem mora da se rešava za sebe. Uvek se pronalaze, sad ne znam koliko je to zanimljivo, ali pronalaze se uzroci oštećenja, uklanjate uzroke, lečite. Nekad kada držim prezentacije mlađe populacije i deci, onda ja kažem da sam, kao šta ti radiš? Pa ja kažem, ja sam doktor za stare zgrade, igrom slučaja. Ne znam kako bih drugačije objasnila, ali jedna stvar zašto smo možda nevidljivi je možda što u tom silnoj zaljubljenosti u taj posao i fokusiranosti na taj posao, jer strašno je važno da ne pogrešite, kad nešto trajno uništite, ono nazad nema povratka. Možda smo malo konzervativno zaboravili da se promovišemo i da se reklamiramo, tako da se ja nadam, između ostalog, ove godine sa tom izložbom koju ćemo seliti, sa još nekim projektima koje želimo da uspemo da realizujemo, da ćemo se otvoriti javnosti i da će možda ljudi na taj način upoznati nas, njih kao ljude, ove naše osnivače, ali zapravo i nas, i da će nas gledati kao važnu struku za ovu naciju.
Inače, Društvo konzervatora Srbije ima više sekcija, pa da ih pomenemo. Dakle, sekcija, tu su negde sebi
izdobili. Da, imamo sekciju etnologa, arheologa, arhitekata, konzervatora, restauratora, pravnika, istoričara, istoričara umetnosti, sad one...
Evo, recimo pravnika, sekcija pravnika, to bi se sad čovjek zapitao.
Pa to je zato što je to posebna grana prava, odnosno to su ljudi koji se bave zakonima i propisima iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa, i toga zaista, mislim, to je jedna ozbiljna stvar, jer na kraju krajeva sve počiva na tim zakonima koje moramo da poštujemo.
Da, sad takođe je na vašem sajtu, koji je dostupan i pregledan i lepo čovek može da se obavesti, veliki spisak prijatelja i saradnika Društva konzervatora Srbije. Sad nešto je potpuno logično i očekuje čovek da tu nađe, poput Ministarstva kulture ili Republičkog pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika. Međutim, tu se takođe nalaze, recimo, udruženje Almašani Novi Sad.
Tako je. Pa od prošle godine, mislim, ja ih lično poznajem malo duže, s obzirom da sam iz Novog Sada, ali da, od prošle godine smo sarađivali tako što smo svoj dan, koji između ostalog, naš, ovo je rođendan 50 godina, 16. aprila, ali inače naš dan zaštite te 22. februara, zbog te uredbe koju ste spominjali, Jovana Sterije Popovića, i proslavljamo je svake godine. Prošle godine smo izabrali Svilaru, kulturnu stanicu Svilara u Novom Sadu, između ostalo koju vode članovi udruženja Almašan, i mi onda zajedno, u tom smislu nekako zajednička nam je tema zaštita, oni su fokusirani na svoj almaški kraj, to je jedan najstariji kraj u Novom Sadu, a mi smo fokusirani na svo nasljeđe, pa samim tim i na to, tako da lepo sarađujemo. I ove godine ćemo opet, zahvaljujući, sad kad ste me naveli da kažem, najavit ću, najverovatnije početkom septembra, baš isto u kulturnoj stanici Svilara, imati jednu posebnu konferenciju. Pokušat ćemo u dva dana da se fokusiramo na temu konzervacije savremene arhitekture. Jer pored arheoloških starih ostataka, srednjevekovne i tako dalje, došlo je vreme, trenutak je kada i savremena arhitektura postaje kulturna dobra, poput Ceraka, naselje Cerak ili Novi Beograd ili blokovi u Novom Beogradu ili Sava centar, a mislim da je vreme da se malo više podučimo stručno oko same konzervacije bukvalno materijala, betona, čelika, stakla. To je nešto za našu struku u Srbiji trenutno novo, relativno novo, dok je u svetu, recimo u Americi ili u nekim evropskim zemljama, to već jedna vrlo ustaljena stvar.
Ali ja bih se još malo zadržala na almašanima, kako ja kažem, ili almašanima, možda ispravnije, zato što su oni, ovo udruženje je zapravo prepoznato i od strane Saveta Evrope kao primer dobre prakse kako lokalna zajednica utiče na zaštitu i održivost kulturnog nasleđa. Ovo želim da bude, da bude shvaćeno kao poziv prosto ljudima, da i bez obzira što nismo konzervatori, možemo nekako tome da prinesemo da uzmemo učešće.
Da, eto, igrom slučaja ja poznajem tu priču. To su zaista ljudi iz različitih potpuno drugih struka koji su formirali svoje udruženje kako bi ga odbranili svoj kraj od preaktivne i intenzivne gradnje nove savremene, odnosno nove arhitekture stambenih zgrada, i oni su izuzetno uspešni u tome, do te mere da su sarađujući i boreći se sa nadležnom ustanovom zaštite uspeli da izguraju i sa lokalnom samoupravom, da izguraju, da pomognu, da podrže, daju vetar u leđa, da se taj njihov kraj zakonom zaštiti, apropo onoga jel pravnici, da se zakonom zaštiti, da se spreči dalje razaranje tih struktura. Mislim, to je jedan zanimljivi kraj, to su uglavnom jednoporodične kuće zavijenih u ličica, što je potpuno netipično za vojvođansku urbanističku strukturu, i oni samim tim su nisu stali na tome, nego su nastavili da afirmišu građanstvo. Evo sad mislim da sam skoro pročitala da imaju neku akciju čišćenja svog kraja i učestvuju u svemu, i da, to je dobra stvar. Znači, imamo ustanove koje su osnovane od države, lokalnih samouprava, pokrajine, koje su zakonom obavezne da prate, da zaista čuvaju kulturno nasljeđe. Imamo strukovna udruženja poput našeg, ili ima Srpsko arheološko društvo, muzejsko, arhivsko, mi svi sarađujemo, i imate tu vrstu udruženja nevladinog sektora, to su građani koji mogu da se udruže i zaista mogu da, i te sve stvari kada se uvežu, kada dobro funkcionišu, kada su na istom putu, onda uspeh sigurno zagarantovan.
I evo, s obzirom da je povod za razgovor sa Katarinom Maksimov, predsjednicom Društva konzervatora Srbije, veliki jubilej, pola veka postojanja, da se osvrnemo i na to da vaše društvo ima jednu dugu, kontinuiranu izdavačku delatnost i da se upravo povodom jubileja pojavio 45. broj glasnika društva.
Tako je, glasnik je prvi broj glasnika je izašao 1978. godine, tu je bila prvi put objašnjena, recimo, nagrada velika Aleksandru de Roku i ovim koje sam spominjala. Kontinuirano izlazi, bez obzira da li nam je bilo teško ili nije bilo teško, ili bilo sredstava, nije bilo sredstava, zaista kontinuirano izlazi od tada. Uglavnom u poslednjih, ja bih rekla, na 5-6 godina bude sufinansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja preko konkursa koji oni svake godine raspišu iz oblasti kulturnog nasljeđa, i mislim da je to neka stvar, to nam je ostalo, kako da kažem, nasledstvo naše od naših osnivača, i mislim da moramo tome da se posvetimo. To je časopis u kome se ima različite rubrike, u kome se ili kolege opisuju šta su radili prethodnih godinu dana, ili se osvrću na neke probleme, ili se rade prikazi izložbi, knjiga, monografija. Podsjetimo se onih koji su nas napustili u prethodnoj godini, i mislim da je to vrlo značajan časopis. Mislim, značajan je i za one koji se trenutno bave istraživanjem i konzervacijom, a i za studente i za one koji će tek da se bave, jer mogu zaista svašta da nauče.
Mnogo vam hvala za ovo vreme što ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1, i ja sam sigurna sada posle ovog razgovora da oni koji su nas pažljivo slušali, kada prođu pored nekog zdanja koje izgleda potpuno umiveno, čisto, divno, a znamo da je staro možda 100 godina ili više, da će između ostalog, osim o lepoti toga, razmišljati i o tome ko je tu lepotu obezbedio i produžio i vek.
Ja se iskreno nadam. Hvala vam puno.
Katarina Maksimo, predsjednica Društva konzervatora Srbije, bila je naša gošća, i sada je 9 minuta do Do podneva mi ćemo slušati očigledno dve numere do početka naše emisije Srpski na srpskom, onda slede naravno podnevne vesti, pa posle toga vodostanje, a onda i završni deo današnjeg magazina.
After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away, denying. You feel blue, you feel sad, you miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away.
Srpski na srpskom.
Srpske kafane, naročito one beogradske, dugo su važile za kulturna sastajališta u kojima su se okupljali poznati pisci kako bi raspravljali o novim idejama i projektima. Upravo su u kafani nastale neke od najpoznatijih pesama i pripovedaka. Ona je bila toliko važna da je Branislav Nušić zapisao da su se dogovori o ma kakvoj temi od kulturnog značaja, od priredaba do izložaba, dešavali upravo u kafani. I kako sad Gosen Steva da objasni svojoj ženi da je i danas takav slučaj? kad profesor književnosti ode u penziju, njemu kafana zameni školu. On i njegove kolege različitih zvanja i zanimanja često samo malo po malo dospevaju vino u poluprazne čaše i očas posla dospu do priča o davno pokojnim piscima, glumcima, slikarima, trgovcima, bankarima i drugima koji su se nekad družili i stvarali baš tu, u kafani. Gosanstevinoj ženi je teško da razume da bi i on možda napisao kakav stih ili priču, kad se ne bi dalje držala reda da se baš mora večerati kod kuće.
Srpski na srpskom.
Pripovedaka ili pripovetki, priredaba ili priredbi, izložaba ili izložbi. Genitiv množine imenica ženskog roda na a, čija se osnova završava suglasničkom grupom, u ovom padežu može imati nastavke a i i. Pravila o njihovoj upotrebi postavljena su samo načelno, jer među jezičkim stručnjacima nema jedinstvenog mišljenja o njihovom korišćenju. Ipak neka pravila postoje. Ona se pre svega odnose na suglasničke grupe st, zd, št i žd, koje se ne razbijaju nepostojanim a, ali je njihov nastavak uvek vokal a. U rečima koje imaju sufiks ka, češće je upotreba nastavka i. Kod ostalih imenica uglavnom se priznaje slobodan izbor nastavaka, te se oblici pripovedaka pripovetki, priredaba priredbi i izložaba izložbi prihvataju kao dubleti, mada se oblik izložaba retko koristi. Za razliku od njih, oblici dospeju i dospu nisu dubleti. Reč je o dva različita glagola. Dospeju je treće lice množine glagola dospeti, a dospu je treće lice množine glagola dosuti. Oblici dospu i dospeju se ponekad mešaju, jer se ova dva glagola u svim ostalim oblicima prezenta poklapaju u formi, ali ne i u akcentu. Bez obzira na oblička poklapanja, slobodna zamena ovih glagola u trećem licu množine nije dozvoljena, jer se radi o dve različite reči sa dva različita značenja.
Iako je kafana za neke od najistaknutijih predstavnika srpske književnosti i kulture bila mesto nadahnuća, za Gosanstevu, bivšeg gimnazijskog profesora, važilo je pravilo da se kafanom može inspirisati samo dok u gimnaziji, gde je nekad predavao, ne zvoni za kraj šestog časa. Zbog mira u kući pravilo je poštovao, ali zato je svojoj ženi kazao: ako pisci naveče dospeju do kuhinskog stola, umesto do kafanskog, onda barem mogu da u toku večere sebi dospu malo više vina. A u sebi je mislio: ko zna, možda će se jednom i kod kuće javiti ta vinska inspiracija, pa da pod stare dane postanem pisac ili možda slikar. Ko zna, ima toliko tih penzionerskih izložbi i priredbi, sigurno bi tamo moglo i nešto moje da se izloži ili pročita. A onda pravac kafana.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Sukobi u Ukrajini ušli su u treći mjesec. Nastavlja se ruska specijalna operacija na jugu i istoku te države. Rusija je raketama dugog dometa pogodila vojna postrojenja u ukrajinskoj rafineriji nafte u Kremenčuku, saopšteno je iz Moskve. Rusija je Kijevu čestitala Vaskrs raketnim udarima, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Američki državni sekretar Antony Blinken najavio je posle razgovora sa Zelenskim $100 miliona nove vojne pomoći.
Suverena i nezavisna Ukrajina postojeće mnogo duže nego što će Putin biti na političkoj sceni. Ukrajina uspeva, a Rusija gubi u postizanju ratnih ciljeva. Razgovori sa Zelenskim bili su veoma produktivni i angažovani.
Moskva je poslala notu Vašingtonu i zahtjeva hitnu obustavu isporuke oružja. Američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao je da Vašington želi da vidi Rusiju oslabljenu, kako je naveo, do te mere da ne može da uradi takve stvari kakve je uradila u invaziji na Ukrajinu. Vest koja nam je upravo stigla. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da oružane snage Rusije i snage Donjecke narodne republike od danas jednostrano obustavljaju sve vojne operacije u blizini Azovstalja u Mariupolju, kako bi omogućili izlazak civila koji se možda nalaze u toj fabrici. Emmanuel Macron bit će francuski predsjednik i narednih 5 godina. U drugom krugu predsjedničkih izbora osvojio je 58,2% glasova, dok je kandidatkinja Nacionalnog saveza Marine Le Pen dobila 41,8%. Macron je zahvalio na podršci i poručio da će biti predsjednik svih.
Posle 5 godina transformacije i teških vremena, danas je većina vas pokazala da mi veruje i ukazala mi poverenje da budem predsjednik Republike još 5 godina. Znam da neki nisu bili za nas, već su glasali protiv ekstremne desnice. Poručujem im da ih neću razočarati. Francuska će jačati u svim oblastima.
Macronu su na pobjedi čestitali mnogi evropski zvaničnici, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sloboda, jednakost i bratstvo su neprolazni i univerzalni principi čije suštine svi treba da se podsjetimo, naveo je Vučić i dodao da Srbija ostaje posvećena jačanju odnosa sa Francuskom. Marine Le Pen je priznala poraz.
Priznajem rezultate izbora, ali ovaj ishod predstavlja i veliku pobedu mog političkog pokreta. Svedoči o velikom nepoverenju francuskog naroda u postojeću vlast. Naša partija je spremna da ujedini sve koji žele borbu sa Macronom. Ne smemo da dozvolimo da obezbedi većinu u parlamentu.
Dok su Macronove pristalice slavile, na simpatizere Le Penove policija je bacila suzavac. Slobodarski pokret Roberta Goloba pobednik je parlamentarnih izbora u Sloveniji i imaće 40 od 90 mjesta u skupštini. Na drugom mjestu je Slovenačka demokratska stranka aktuelnog premijera Janeza Janše sa 28 mandata. Pomoćnica američkog državnog sekretara Karen Donfrid počinje posjet u Zapadnom Balkanu. Danas će, zajedno sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Gabrielom Escobarom, boraviti u Prištini. Sutra stiže u Beograd. Oni će potom do petka razgovarati i sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore. Opasnost za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu predstavlja premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti. Odgovorio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković na Kurtijevu izjavu Kosovu da Srbija i Srpska planiraju da namame Rusiju na Balkan. Petković je poručio da mu Vučić neće dozvoliti da očisti Kosovo i Metohiju od Srba. Ocenio je da se predsjednik Srbije lavovski bori za interese srpskog naroda na Kosmetu. Epidemijska situacija u zemlji je sve stabilnija. Opada broj novozaraženih, a iz dana u dan smanjuje se i broj pacijenata u COVID bolnicama. Međutim, korona je, naglašavaju stručnjaci, ostavila ozbiljne posljedice. Ta bolest je kod svakog pacijenta pronašla njegovu najslabiju tačku i napala je, objašnjava potpredsjednik Europskog udruženja kardiologa dr. Petar Seferović.
Ta sistemska bolest pogađa pre svega krvne sudove. Zašto mladi ljudi umiru? Zbog toga što imaju zapalenje unutrašnjeg dela krvnih sudova, endotela, razvijaju trombozu, dobiju trombozu pluća i čovjek koji je u najboljim godinama sa relativno malim simptomima korone dobije emboliju pluća i umre. Ono što mi preporučujemo je da od 3 do 6 nedelja posle preležane korone ne treba raditi nikakvu ekstremnu fizičku aktivnost. Međutim, nemojmo zaboraviti da je i neaktivnost isto toliko loša kao i preterana aktivnost. Prema tome, neko ko ima koronu mora da nađe najbolji balans između onoga što treba da radi i onoga što može da radi.
Vlasti u Šangaju suočile su se sa nezadovoljstvom građana zbog strogih antiepidemijskih mera kojima je uvedena zabrana kretanja za milione ljudi. Ciljanim sprovođenjem strogih restriktivnih mera stanovnici tog grada ušli su u 4. nedjelju blokade sa žičanim ogradama ispred svojih kuća i ulaza. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave 2. dan Vaskrsa, u narodu nazvan Svetli ponedeljak. Ovaj dan obeležava i početak takozvane trapave sedmice tokom koje se ne posti. Na Vaskrsni ponedeljak se nastavljaju gozbe i veselja. Novak Đoković je upreko sporazu u finalu Serbia Opena započeo 367. nedjelju na vrhu ATP liste. Đoković ima 320 bodova više od Rusa Medvedeva. Iza njih su Zverev, Nadal, Tsitsipas. Mijomir Kecmanović je na 38. poziciji, Filip Krajinović je 49. Dušan Lajović 78. a Laslo Đere 54. na ATP listi. Do kraja dana delimično razvedravanje poručuju prognostičari temperatura od 18 do 24 stepena. U Nišu je prema posljednjim merenjima 22 stepena, u Kragujevcu 19, Novom Sadu 17. U glavnom gradu je trenutno 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 49%, pritisak 994 milibara, trenutno duva zapadni vetar brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Evo izveštaja za ponedeljak 25. april tekuće godine. Reka Dunav, Linz 355, 355 cm. Kornojburg 252, 252. Bratislava 318, 318. Komarno 186, 186. Esztergom 120, 120. Budimpešta 184, 184. Dunafeldvar -59, -59. Baja 215, 215. Mohač 236, 236. Bezdan 81, 81. Apatin 153, 153. Bogojevo 135, 135. Vukovar 124, 124. Bačka Palanka 155, 155. Novi Sad 175, 175. Zemun 308, 308. Pančevo 334, 334. Smederevo 495, 495. Veliko Gradište 752, 752. Turn Severin 738, 738. Prahovo 176, 176. Ruščuk 290, 290. Đurđevo 218, 218. Crna Voda 222, 222. Brajila 300, 300 cm. Drava, Botovo 46, 46. Terezino Polje -282, -282. Donji Miholjac -40, -40. Osijek -60, -60. Tisa, Tisa Beč -62, -62. Vašaroš Namenj 89, 89. Tokaj 490, 490. Solnok 156, 156. Segedin 249, 249. Senta 307, 307. Novi Bečej 333, 333. Titel 256, 256. Evo podataka za Savu. Zagreb bez podataka. Gradiška 112, 112. Slavonski Brod 124, 124. Slavonski Šamac bez podataka. Sremska Mitrovica 206, 206. Šabac 85, 85. Beograd 268, 268 cm. Reka Kupa, Karlovac bez podataka. Una, Novi Grad 87, 87. San, Prijedor 90, 90. Reka Vrbas, Delibašino selo 79, 79. Bosna, Doboj -62, -62. Lim, Prijepolje 173, 173. Drina, Radalj 163, 163. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -74, -74. Bagrdan 118, 118. Ljubičevski most -235, -235 cm. Prognoze vodostaja za 27. april. Dunav kod Bezdana 70, Sava kod Sremske Mitrovice 208 cm. Evo i temperatura. U Bogojevu temperatura vode 13,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 22,9, minimalna 9,6, srednja 16,5. U 7 časova 10 stepeni. Padavina u Bogojevu 2,5 mm. U Novom Sadu temperatura vode 12,7 stepeni. Vazduha maksimalna 23,2, minimalna 10,9, srednja 17. U 7 časova 11,4. Padavina u Novom Sadu 3,5 mm. U Zemunu temperatura vode 13,1 stepen. Vazduha maksimalna 25,3. Minimalna 12,1, srednja 18,5, u 7 časova 12 stepeni. Padavina u Zemunu 1,4 mm. Na kraju izveštaja evo tendencija. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u manjem opadanju, Sava u manjem porastu, Drina u porastu, a Velika Morava u manjem opadanju.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 апреля. Река Дунай. Линц 355. Корнебург 252. Братислава 318. Комарно 186. Эстергом 120. Будапешт 184, Дунавфельдвар минус 59, Бая 215, Мохач 236, Бездан 81, Апатин 153, Богоево 135, Вуковар 124, Бачка-Паланка 155, Новый Сад 175, Земун 308, Панчево 334, Смедерево 495, Великоградище 752, Турн-Саверин 738, Прахово 176, Рушчук 290, Джурджево 218, Цернобода 222, Браила 300. Река Драва, Ботово 46, Терезинополе минус 282, Донемихолец минус 40, Осик минус 60. Река Тиса, Тисабеч минус 62, Башарушнамен 89, Токай 490, Солнок 156, Сегет 249, Сента 307, Новый Бечей 333, Титель 256. Река Сава, Градишка 112, Славонский Брод 124, Сремска Митровица 206, Шабац 85, Белград 268. Река Уна, Новиград 87. Река Сана, Приедор 90. Река Варбас, Далибашно село 79. Река Босна, Добой минус 62. Река Лим, Приеполе 137. Река Дрина, Радаль 163. Река Марава, Варварин минус 74, Багардан 118, Любичевский мост минус 235 сантиметров. Прогноз уровня воды на 27 апреля. У Бездана 70, u Sremska Mitrovica 208 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 13,1, температура воздуха максимальная 22,9, минимальная 9,6, средняя 16,5, в 7 часов 10 градусов, осадки 2,5 миллиметра. В Нови Саде температура воды 12,7, температура воздуха максимальная 23,2, минимальная 10,9, средняя 17, в 7 часов 11,4 градуса, осадки 3,5 миллиметра. В Земуне температура воды 13,1. Температура воздуха максимальная 25,3, минимальная 12,1, средняя 18,5, в 7 часов 12 градусов, осадки 1,4 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды устойчив. Драва и Сава, уровень воды слегка повышается. Тиса и Марава, уровень воды слегка понижается. Дрина, уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 апреля 2022 года.
Водостані.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографік.
Водостані.
Noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca Da vidiš ribe srebrne Što lete oko meseca Iskre lete dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si ko laki oblaci. Koraci ko laki oblaci, skoči nek te zemlja odbaci. Koraci ko laki oblaci, gore zvezde zlatni praporci. Koraci ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Je 12:22. Dobar dan još jednom i dobrodošli u ovaj završni deo današnjeg prazničnog izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Družit ćemo se još nekih 40-ak minuta i imamo lepe stvari da podelimo sa vama, a ja ću na početku svih tih lepih stvari da vas malo iznenadim možda i da kažem jedno psst. Mislim, ne morate skroz da ćutite, ali obratite pažnju. A sad ćemo da čujemo zašto je ovo psst bilo tako važno. Objasnit će nam naša Vesna Ćorović-Butrić, koja je sa mnom ovde u studiju. Vesna, zdravo, dobar dan.
Hvala ti mnogo na lepim reakcijama i na lepoj najavi na internetu. Pa to psst je nešto što sam ja pisala godinama. Nešto od toga je objavljivano u emisiji Dobro jutro deco, kad imamo neku rupu u programu, kad ne stignu neki rukopisi, onda obično rediteljka i ja i rediteljka lepo piše i objavljuje knjige, onda nas da popunjavamo rupu. I tako je nastalo pst, nastajalo nekoliko godina, možda knjiga koju sam ja najduža, odnosno rukopis nije još knjiga. Koju
je li to
sam
ja Vesna roman? Ja sam pogrešila, jeste roman. Jeste.
To je jedan vrlo neobičan roman o temama o kojima se obično ćuti, za svetsku literaturu ne znam, ali za našu uglavnom znam. Roman prati devojčicu od vrtićkih dana do prve menstruacije. Dakle, počinje tako što se tata i mama razvode, tata odlazi, ona vidi samo njegove šare na patikama. Druga tema kojom se bavim je smrt u očima deteta. Kad neko umre, onda decu ćušnu u rezervnu sobu da ne bi, možda ta smrt neće doći u tu sobu, i onda deca razmišljaju šta se sad to desilo. Ljudi se ne usuđuju, odrasli, da im objasne o čemu se radi. Oni vrlo lako i jednostavno to gledaju u crtenim filmovima i zaslužili su da im se objasni. I treća je ta tema, to suočavanje devojčurka sa promenama svoga tela. U tim godinama mnogi devojčice ne smiju da se pogledaju u ogledalo i vrlo im je teško da se suoče, da saznaju ko su, šta su, i ta neka prva moja junakinja je mislila da je ispala crvena kamena kap iz Minđuša koja je dobila na rođenju.
Da. I sada slušalci dok slušaju ovaj naš razgovor, a znajući da je naša Vesna Ćorović-Butrić, naša urednica dečije redakcije ovde na prvom programu Radio Beograda i nagrađivana autorka, oni se odmah pitaju ko objavljuje ovaj roman, kada će moći da ga vide, da pročitaju, da ga kupe eventualno. Međutim, to nas sad odgovor zapravo na ova njihova pretpostavljena pitanja nas vodi na potpuno drugu stranu. Ovaj roman će se slušati.
Slušati i čitati online. Dakle, u silnim mojim životnim i profesionalnim godinama ovo mi se prvi put stvarno dogodilo. Moram da kažem, krajem godine je moja koleginica, koju izuzetno cenim, Vesna Perić, urednica dramskog programa, znajući da ja pišem sa decom, prosledila mi konkurs koji je raspisala Audiomanija, morat ćemo da kažemo ko su oni, za najbolji roman za decu. Tema je bila Razveseli mi dušu ili Razveseli mi srce. I onda sam ja njima poslala roman i rekla, znate šta, moj roman se sa vašom temom podudara samo u poslednjoj rečenici. Evo vam ga, pa vi vidite šta će biti sa time. I to je trajalo, znači, od početka januara do pre desetak dana kad sam dobila mail, malo se nisam onesvestila. Od sreće dobila sam mail iz Švajcarske, odakle je ovo udruženje, nekoliko naših profesorki, što književnosti, što nemačke književnosti, su osnovale taj mail sa svojim potporama da bi deca koja se vode poreklo po ocu, majci, ili, a ima puno naše dece po Evropi i po svetu, kad se susretnu sa srpskim jezikom, znala šta je to.
Kako oni na sajtu kažu, više jezični klinci.
Jeste, jeste. I onda je ona meni napisala nešto što mi se sad ispada da se hvalim, a ne da se hvalim, ali mi je napisala
da je to istina.
Da, napisala mi je da su oni praktično zbog rukopisa Pst uveli posebnu nagradu za najbolje autorsko delo. To ja ne znam da su mi najbolji.
Ni u jednu drugu kategoriju
nisam se uklapala. U Razveseli mi srce jeste ta poslednja rečenica vesela, ali ona mi je napisala da jednostavno nisu mogli da dozvole da delo koje se njima toliko dopalo, a čitale su ga sve tri, možda bi smo mogli da kažemo, doktor Jelena Angelovski, doktor književnik nauka, nastavica u Srpskoj dopunskoj školi u kantonu Cirih, magister Olga Buchholz, magister nemačke književnosti, izdavač naučnih radova i vođa projekta Audiomanija, sa kojim ja kontaktiram mailom, i magister Romana Radović, profesorka srpskog jezika i književnosti, dugogodišnja nastavnica u Srpskoj dopunskoj školi u kantonu Cirih i stručnjak za rani razvoj jezičkih veština kod više jezične dece, što je jako važno.
Da. To. I Julija Savić, da ne zaboravimo i nju, dakle, slobodna spisateljica, blogerka i komercijalista. I evo, stigla je, dakle, ta lepa nagrada i možda još više od nagrade jedno divno priznanje, da napravimo malo distinkciju između pobede eventualno na konkursu i priznanja. I šta sada? Dakle, jel ti ideš da primaš tu nagradu?
Ne, ja sam potpisala ugovor. Gospođa Olga je mene pitala, odmah mi je poslala u tom mailu, mi je odmah poslala i ugovor koji pod švajcarskim zakonima ima nekoliko desetina strane, sve. Jedina stavka koja meni nije odgovarala, da neću moći ništa audio da pre dogovora sa njima puštam, to meni ne odgovara jer ja živim od zvuka. Tako da su to izbacile. Dakle, ja sam dobila i novčanu nagradu kao nekakav unapred nekakav novac koji je, nije simboličan za mene, je jako veliki. Prvi put sam dobila devize, zaradila devize. I dakle, oni će ovo staviti na sajt, na svoj sajt kao audio knjigu, i stavit će kao e-knjigu, i to sad dalje ide. To znaju oni koji čitaju tu vrstu literature na taj način, znači na kompjuteru, na internetu, na tabletu, na telefonu, odnosno generacije koje je namenjeni roman.
Da, inače, evo, ja ću sada pročitati deo obrazloženja poslat Vesni Ćorović-Butrić i objašnjenja zašto je uvedena posebna kategorija nagrade na ovom konkursu, upravo zbog njenog dela koje se zove Pst, kao što smo rekli. Kaže gospođo Olga Buholc, vaša knjiga je lepa, topla i relevantna za uzrast kome se obraća. To je neki predpubertetski, rani pubertetski uzrast, šesti razred bi se moglo sjajno uklopiti. U tom uzrastu deca postaju svesnija sebe i sveta oko sebe i otkrivaju da život ne čine samo bezbrižne avanture i lepi događaji. Knjiga se obraća deci koja su to već proživala kroz smrt babe i dede, bolest ili razvod roditelja, nesuglasice u porodici i slično, a takvih je zapravo mnogo. Paralelna nit govori o odnosu između braća i sestara i još jedna o s jedne strane željno očekivanom, a s druge strane zastrašujućem prelazu iz detinjstva u mladost. Ovo nije lako zabavno štivo koje igra na prvu loptu, već dobro promišljeno i jezički i stilski kvalitetno osmišljeno delo koje detetu govori ja te razumem. Zaista divno obrazloženje, ali Vesna, ono, ja verujem da su se slušalci, kažem sad, već zainteresovali, tim pre što si ti čitana i voljena spisateljica od ranije, da li ćemo mi ovde moći da pristupimo audiomaniji, da slušamo ili čitamo u e-izdanju?
Pretpostavljam, pravo ti kažem, ja još uvek to ne znam. Ja sam još uvek sam onako potpuno zbunjena, ali svi koji su zainteresovani, sve će to meni gospođa Olga javiti, pa znači audiomanija, smemo da kažemo, to nije neki komercijalni sajt, dakle ukucate audiomanije i dobijete sve informacije u vezi sa njima, jer to je projekat švajcarskog producentskog kuće Buholz Publishing, koji proizvodi audio knjige i podcastove na srpskom jeziku za decu i mlade. Dakle, posvećen je više jezičnosti. To je ta muka kad imaš živiš u porodici koja govori. Sa mnogima sam i ranije razgovarala. Ne znaju ljudi na kom jeziku da razgovaraju u kući. Jer recimo majka govori srpski, to je materni jezik i detetu, a otac govori na primjer nemački. Obično se, a šta dete govori?
Tako koji je. Pa čak i kada oba roditelja govore isti jezik, ako je bilo gde drugde, kad izađu van kruga,
a češće je drugde sa drugom decom koja govore. Ti problemi u vezi s jezikom, u posljednjih nekoliko mjeseci smo radili nekoliko emisija u vezi sa govornim veštinama i razvojem govora kod dece u okviru nekog BR projekta. I tu smo sa jezičkim stručnjacima, logopedima, psiholingvistima u stvari govorili o tome koliko je jezik i govor prihvatamo kao činjenicu sa kojom, o kojoj ne treba razgovarati. I te kako ima probleme današnja deca, imaju velikih problema sa čitanjem, sa razumevanjem, mnogi psiholozi, psihijatri koji se bave nažalost decom sa autizmom kažu da mnogo puta to nije autizam, ali to što se deca suočavaju i svakodnevno su okružena engleskim jezikom od prvih reči. Pušteni su filmovi, crtani filmovi, muzika, sve na engleskom.
Šta više, u jaslama počinju da uče engleski?
Apsolutno. Još uvek nisu osnovne reči naučili, a već znaju, neko više zna i bolje da zna da kaže na nekom drugom jeziku. Što bi s druge strane, deca su sposobna da uče nekoliko jezika, ali moramo da se odredimo šta je prvi jezik u životu.
Ili kao što lepo piše na sajtu Audiomanije, jezik ne služi samo za komunikaciju, on je i deo našeg identiteta i u velikoj meri ili na prvo mesto nas određuje.
To je takva misija da je to teška, ali nije laka za čitanje, ali je važno.
Vesna, najlepše ti hvala.
Hvala tebi na tolikoj radosti i ti si mi veliku radost priredi.
I ti si nama svakako i bez obzira što se ovaj audio roman je roman na Vesna Ćorović-Butrić zove Pst, mi ćemo bez Pst vest širiti onoliko. Hvala. Preko radija. 12:35.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau de devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034 330 200.
Marko je posljednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Opera i teatar Madlenijanu. Za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšom Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanu, mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album Regionalne dive, Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
12:41, još o kulturi u današnjem magazinu na prvom. Idemo u Kragujevac. Udruženje likovnih umetnika Kragujevca priredilo je tradicionalnu 18. prolećnu izložbu crteža svojih članova. Dodeljena je nagrada koja nosi ime slikarke Ljubice Filipović, a pripala je akademskom slikoru Zoranu Ignjatoviću za crtež pod nazivom Snegovid. Na otvaranju izložbe u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana bila je Biljana Nešić.
Prolećna izložba crteža je jedina redovna manifestacija Udruženja likovnih umetnika Kragujevca, koje je osnovano pre 54 godine. Prvi put crteže su na ovaj način izlagali pre 42 godine. Bilo je mnogo prekida u radu, ali je prolećna izložba opstala. O tome je predsednik udruženja Bojan Otašević.
Evo, prekide ćemo da zaboravimo, tako da ćemo reći da izložba opstaje. I evo, znači, sad ovo je treća u nizu izložbi, godišnjih izložbi koje udruženje i treba i održavaće, prolećne izložbi crteža u našoj organizaciji, da kažemo, ovako obnovljenoj. Ono što mogu da kažem je da je kvalitet izložbe i kvalitet radova u stvari dosta jači nego što je bio i prošli i pretprošli put. Izlagača može se reći da imamo i više, tako da imamo i priliku da odaberemo i dobre radove u stvari. Ja stvarno kao veto predsednik udruženja bih želao da to uvek se i nastavi, bez obzira da sam ja predsednik ili će da sledeće godine bude neko drugi, da ovo traje i da bude baš ovakav kvalitet, zato što ovo je stvarno ozbiljna postavka koja može da zadovolji bilo koje kriterijume, bilo koje grade ili bilo koje grupne izložbe na ovim prostorima.
Poslednje tri godine prolećna izložba okuplja sve više umetnika. Ovoga puta izlaže njih 25 u tehnikama olovke na platnu, spreja i indiga na papiru, akrila, grafita, pastela, ugljena i tuša. Drugi put udruženje predstavlja i stvaraoce koji više nisu među nama, a čiji je rad obeležio početke njegovog delovanja. Izložen je crtež u kombinovanoj tehnici Predraga Tirnanića iz kolekcije Miće Rankovića. Slušamo Bojana Otaševića.
Mislim da su sasvim jedan fin i običaj, ne moramo da jurimo baš neke datume i tako dalje, nego evo, bez nekog pravila ćemo da se posjećamo toga. Mislim da je to stvarno lep neki, eto, započet običaj. A s druge strane, ipak Kragujevac ima već 20 godina, evo, Filološko-umetnički fakultet slavi 20 godina postojanja, ima taj odsek prvo za grafički dizajn, pa posle za primenjenu, pa posle za primenjenu likovnu umetnost. A ovo je divna prilika da se pokažu i oni, da dođu, da se vidimo i da se družimo. Mislim, meni to stvarno vrlo potrebno bilo za ovaj grad i osjećam se kao da otvaram svoju samostalnu i svoju, možda imam i veću tremu od toga, zato što sam podložan kritici od raznih kolega.
Žiri 18. prolećne izložbe Udruženja likovnih umetnika Kragujevca u sastavu Vladimir Ranković, profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, Katarina Nedeljković, docent ovog fakulteta i Vuk Ćuk, docent Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, jednoglasno je doneo odluku da nagradu Ljubica Filipović dodeli Zoranu Ignjatoviću za crtež Snegovid. Slušamo nagrađenog autora.
Inspiracije su tragovi u snegu koje sam, pošto je ovo nastalo na Goču, ne znam, tamo u februaru, tragovi u snegu nekih životinja divljih koje se tu motaju. Onda mi je palo na pamet da možda ne bi bilo loše da se povuče neka linija i od toga je nastala ta priča. To je ništa spektakularno, jednostavno rad koji svaki drugi, samo što nije na papiru nego je na snegu, i on je nestao naravno, ali sam ja njega zabeležio i ovde na izložbi je fotografija tog rada. To je otprilike metar sa metar u principu u originalu, a ovde je naravno print, može da bude koliko god hoćete, mali ili veliki. Tako da je ovde 50x70 od printa.
Žiri je, pored iskaza o izuzetnosti rada Zorana Ignjatovića, želeo da pokrene diskusiju o tome šta crtež jeste ili šta može da bude, te da pruži podršku budućim eksperimentima u ovoj oblasti. Sam Ignjatović kaže da su mogućnosti kada reč o crtežu neograničene.
To je beskonačno u suštini, što kažu, mali broj likovnih elemenata, ali neverovatan broj kombinacija bilo čega. Svega toga. Sve može da se postigne. Sve je neobično. I uvijek novo.
Show me something beautiful.
11 minuta do 13 časova i kao i uvek na kraju magazina na prvom programu Radio Beograda Sport, a ovog vaskršnjeg ponedeljka sa mnom u studiju je kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan.
Dobar dan, pa Dejane, kao i svima, tako i tebi, vama, već ne znam da smo na ti ili na vi, srećan praznik u svakom slučaju.
Hvala, Hristos Vaskrese, koristim priliku da svim našim slušalcima koji obeležavaju ovaj veliki radosni praznik uputim najlepše želje i da im poželim da u radosti i miru svojih porodica dočekaju sve sledeće lepe trenutke, praznike i ono što njima naročito znači u životu, a ja verujem da među tim značajnim trenucima koje s posebnom pažnjom prate u svom i doživljavaju u svom životu, da se uvijek zatekne i neki sportski događaj. Mi smo nacija koja, to treba otvoreno reći, mi smo nacija koja decenijama zapravo jedan veliki nedostatak i ličnog i opšteg zadovoljstva kompenzuje onim što se događa na sportskim terenima. Ovo je priča, to je fenomen koji zaslužuje sociološku analizu. To je fenomen koji zaslužuje duboku stručnu i naučnu analizu, jer da nema sporta, potpuno otvoreno kažem, čitava nacija bi imala jedan opšti nedostatak zadovoljstva, nedostatak nečega što kompenzuje ono što nam nedostaje i u mnogim našim ličnim trenucima na opštem, kolektivnom i pojedinačnom planu. Minule nedelje imali smo priliku da ovde na delu propratimo jedan zaista veoma interesantan sportski događaj, to je teniski turnir Serbia Open na teniskom centru Novak, jedan potpun lep sportski događaj koji je konačno zaokružen onako kako sport to zaslužuje. Pobedio je najbolji, pobedio je Andrej Rubljov. Juče je Novak pokazao i ono što mu nedostaje, ali što je najbitnije, i ne samo tokom jučerašnjeg dana, već i minulih dana, pokazao je da korak po korak čini ka onome što on jeste. Njemu su nedostajali minulih meseci ozbiljni mečevi. Kada nema ozbiljnih mečeva, nema ni ozbiljnih treninga, nema provere treninga, i to je ono što se videlo da nedostaje Novaku. U ovom momentu on je izvukao više nego što se moglo očekivati. Mislim da je čak prevazišao sebe u nekim momentima i ubeđen sam da ne grešim, da je na pravom putu da se vrati na staze na kojima je nekada bio. U ostalom, ja ću vas podsjetiti, pre samo godinu dana Novak je isto tako bio u diskutabilnoj formi. Nije to bila ona šampionska forma kada je on trijumfovao u Beogradu, i mnogi su sa priličnom brigom ispratili Novaka na Roland Garros, ali se ispostavilo da je iz Beograda krenula jedna lepa putanja, da je on nastavio seriju uspeha i iz nedelje u nedelju delovao sve sigurnije. Uopšte ne sumnjam da će tako biti i sada. Sve je lepo bilo tamo na ušću Save i Dunava, pored Dunavskog keja, odlično organizovan turnir, tu više nema nikakve dileme. Iskustva organizatora su takva da oni znaju šta treba primeniti da taj turnir funkcioniše na najviše mogućem nivou. Oni koji su bili u prilici da na delu proprate i oni u direktnom TV prenosu, videli su da je Novak upriličio jedan naročito emotivan i lep momenat kada se prisetio ljudi koji su obeležili njegovo uzrastanje, bili uz njega kada mu je bilo najteži, bili svedoci i kreatori mnogih njegovih uspeha. Sve zaista bilo lepo, na delu smo vidjeli nekoliko naših tenisera. Očekujemo od nekih nešto više. Očekujemo više, očekujemo recimo jednog Hamada Međedovića da se probije, munjevito da se probije. Pozicije iznad 400. mesta na svetskoj listi nisu njegove. On zaslužuje neuporedivo više. Više očekujemo od Dušana Lajovića da se vrati u svoju formu, od Filipa Krajinovića također. Miomir Kecmanović odličan, Laslo Đere ide na gore, to nas hrabri. Kada već njih pominjamo neke od njih, onda da kažemo da u teniskom svetu nema pauze. Dušan Lajović je odmah iz Beograda krenuo prema Portugaliji, prema Estorilu. On će danas tamo igrati protiv Amerikanca Francisa Tiafoa. Miomir Kecmanović je također brzo otišao iz Beograda, uputio se prema Minhenu gde od danas traje ATP turnir. On je tamo već imao jedan nastup i Klebera je pobedio sa 2-0 jednog nemačkog tenisera. Može biti da će u nastavku igrati protiv Kol Schreibera, nekada istaknutog svetskog tenisera. Na istom turniru sutra ćemo gledati i Filipa Krajinovića. Dakle, sve je bilo lepo u Beogradu minulih dana. Ovaj dan je pomalo praznikav, pruža nam priliku da se osvrnemo na ono što nas je
pratilo. I da konstatamo da je Novak i dalje prvi, bez obzira na
kako
ovaj poraz
u Beogradu. On je, juče je Nikola Pilić prebrojao nedelje i konstatovao da je 7 godina on već najbolji na svetskoj listi. On je fenomen svoje vrste i mogu sada tumačiti kako god žele oni koji uvek traže dlaku u jajetu. Kada je Novak Đoković u pitanju, mi treba dovoljno odgovorno da kažemo, on čini ono što može i više od toga. Da nije tako, ne bi bio to što jeste. Suočava se sa neočekivano teškim prilikama i neprilikama u svojoj karijeri, kakve do sada nisu sustizale nikoga, i siguran sam da će to prebroditi. Siguran sam da dobro tempira svoju formu u skladu sa onim što može sebi da priušti i sa turnirima na kojima može da igra, on će spremno dočekati Roland Garros, u to sam siguran, što je i njegov osnovni cilj. I konačno, možda da zaokružimo i sa još spomenom, podsjećanjem na još jednog našeg vrhunskog sportistu, u pitanju je Nikola Jokić. U toku je prvo kolo play-offa NBA lige, Denver ne stoji dobro sa Golden Stateom, gubio je do jutra sa 3-0, međutim dobio je četvrtu utakmicu na svom terenu, utakmica koja je drama trajala do samog kraja i ponovo je bio briljantan, 37 poena, 8 skokova, 7 asistencija, on nastavlja po starom i želimo i njemu i svim ostalim našim sportistima sve najbolje.
Najlepše hvala kao i uvek, veliko zadovoljstvo imati u studiju Dena Bulajića, kolegu iz naše sportske redakcije. A u nešto više od 3 minuta do 13 časova završavamo današnje praznično prepodnevno druženje na talasima prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujemo vam na pažnji. Potpis ispod ovog magazina stavljaju muzička urednica Nataša Mančić, ton majstori Miša Milanov i Darko Milosavljević, producentkinja Vesna Gemović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I oslobodit ćemo vas u skladu sa naslovom pesme koju ćemo slušati do 13 časova. Release me. Prijatno, svako dobro.
Release me. It's not right.